Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Turkmaniston hukumati o'zbek telekanallari namoyishini cheklamoqda. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari aprel oyidan buyon ilk marotaba ko'paydi. AQSh davlat kotibi yordamchi Toshkentda Saida Mirziyoyeva va vazir Baxtiyor Saidov bilan uchrashdi. Moskvada Ukrainadagi urushga safarbar qilinganlarning yaqinlari mitingga chiqishdi. AQSh senatidagi demokratlar Ukrainasiz Isroilga yordam to'g'risidagi qonun loyihasini bloklab qo'yishdi. BMT bosh kotibi G'azo sektori bolalar qabristoniga aylanib borayotganini aytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ukrainada sobiq Sovet ittifoqiga hamda Rossiya imperiyasiga oid yodgorliklarni yo'qotish jarayoni ketmoqda. Kuni kecha Kiyevning sobiq G'alaba maydonidagi stela ustiga uchiga o'rnatilgan Sovet yulduzini olib tashlash to'g'risidagi qaror ijrosi boshlandi. Rossiyada aksincha Sovet ittifoqini eslatuvchi, o'z qatag'onlari bilan millionlab kishilarning yostig'ini quritgan Stalinni ulug'lovchi siyosat avjida. Bir vaqtlar bitta ham qolmay qulatilgan Stalin haykallari shu kunda Rossiya bo'ylab 100 dan oshdi. Bugun 7-noyabrda umumiy tarixga munosabat qanday bo'lishi kerakligi to'g'risida suhbat qurish uchun Qirg'iziston va O'zbekiston yozuvchilar uyushmalari a'zosi yozuvchi Begijon Ahmedovni taklif qildim. Bugungi suhbatga Toshkentdagi Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi katta ilmiy xodimi, falsafa doktori, tarixchi Bahrom Irzayevni ham taklif qilgan edim. Biroq hozircha u kishi yo'q, balki suhbat davomida qo'shilib qolar bugungi muloqotimizga. Assalomu alaykum Begijon aka.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Bugun 7-noyabrda deb suhbat yozilayotgan kunga urg'u berganimni katta avlod vakillari yaxshi tushundi, Bejon aka. Yoshlar tushunmagan bo'lishi mumkin. Keling qisqagina eslaylik, qanday kun edi bu kun bundan, masalan, 30 yil muqaddam.
7-noyabr Ulug' Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasining kuni deb nishonlanar edi. Sovet ittifoqi davrida ikkita katta bayram, 1-may mehnatkashlar birdamligi kuni va 7-noyabr ulug', ya'ni ulug' oktyabr deb urg'u berilardi. Shu revolyutsiya bo'lgan kun deb bayram qilinardi juda katta miqyosda.
Sovet ittifoqining ikkita katta hayiti hatto 2 kunlab bayram qilinardi. 1-2-may ana o'sha mehnatkashlarning birdamlik kuni, 7-8-noyabr o'sha davr iborasi bilan aytilsa, Ulug' Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasi kuni. O'zbekistonda bu kun mana yillardan beri oddiy ish kuni. Biroq 7-8-noyabr Qirg'izistonda hanuz bayram. Faqat hozir bu ikki kunni qirg'izistonliklar tarix va ajdodlar xotirasi kunlari sifatida nishonlaydi, to'g'rimi?
To'g'ri. Bizda mana mustaqil Qirg'izistonda 7 va 8 noyabr kunlari tarixni nazar solish, uni tahlil qilish va undan saboq olish kunlari va ajdodlarimizni xotirlash kuni deyishni mazmuni shundan iboratki, 1937-38 yillarda bo'lgan qatag'onlar qurbonlari aynan 5-6-7 noyabr kunlari otilgan va dafn qilinib, dom daraksiz ularni haqida ma'lumotlar hech kimga berilmagan va shuning uchun ham Qirg'izistonda aynan 7-8 noyabr kunlari xotira kuni deyiladi. Ikkinchisi o'sha oktyabr inqilobi bo'lmaganda bu mudhish voqealar dahriylar tomonidan eng kamida 35 yil davomida xalq qatag'onga uchramagan bo'lardi.
Xo'p. Shu kun arafasida sizning Stalin katakonlari qurboni bo'lgan 959 qirg'izistonlik o'zbek to'g'risidagi kitobingiz chop etildi. Kitob yangi, Qirg'iziston uzoq, hali Toshkentga ham yetib bormagan. Shuning uchun aynan shu soha mutaxassislari kitobingizni o'qishga ulgurmagan. Kitobingizni bizga va tomoshabinimizga tanishtirish ishi o'zingizga qolyapti, Bejon aka. Marhamat qiling.
Biz ushbu kitobni bir necha oylar davomida tayyorladik. Buni meni muhtaram do'stim, biz u kishi bilan avvallari ham birga ishlaganmiz kuch tizimlarida, Abdurahmonov Bolot Jumashevich degan ajoyib inson. Hozirgi kunda Otabayit tarixiy kompleksini direktori bo'lib tayinlandi. Tarix fanlari doktori va iste'fodagi polkovnik. Bu kishi uni hayotidagi Alloh tomonidan yuklatilgan eng katta mas'uliyat, ya'ni missiyasi shunday iborat deb o'ylaymizki, bu kishi Qirg'iziston davlatida qatag'on qilinib taqdiri noma'lum bo'lib kelayotgan insonlarni taqdirini yuzaga chiqarishda juda katta xizmatlar qildi va bevosita bu kishini rahbarligida arxivlarda maxfiy deb saqlanib kelayotgan va bir ochiqqa chiqarilmayotgan ma'lumotlar kitob holiga keltirilib, 10 tomlik Qirg'izistondagi siyosiy qatag'onlar qurbonlari haqida kitob nashr etildi. Bu kitoblarda 18 mingga yaqin qatag'on qurbonlarini ismi, familiyalari, millati, tug'ilgan yili, qaysi modda bilan ayblangan va u kishini taqdiri nima bo'lgan, masalan o'sha shaxslarda otilganmi, surgun qilinganmi, hokazo shunga o'xshagan ma'lumotlar jam qilingan.
Demak, bu kitob qandaydir bir ana o'sha qatag'on qilinganlar to'g'risidagi bir qisqa ochirklar emas, balki o'shalar to'g'risidagi ma'lumotlar to'plami.
Ha, shu bilan bu kitobning o'zgachaligi va buni muhimligi shunda. Bilasizmi, bu qatag'on yillarida beayb odamlarni kelib ushlab qamab, qora mashinaga tiqib olib ketib otib tashlaganlardan keyin bu NKVD xodimlari ularning qarindoshlariga hech qanday ma'lumot berishmagan va ular mana qariyib mana 100 yil bo'lyaptiki avlodlari ular haqida ma'lumotni bilishmaydi. Mana hattoki bir misol keltiradigan bo'lsa, Chingiz Aytmatovning otasi Turakul Aytmatov Qirg'izistonda sanoat vaziri bo'lgan, ishlab chiqarish bo'yicha bu kishini ushlagandan keyin, qamagandan keyin 5 noyabr kuni sud qilib, bu sud ham qanaqa 5 noyabr kuni 23:05 boshlab 23:25 tugatib, 10 minutdan keyin olib chiqib otib tashlashgan. Va olib kechasi ko'mishgan o'sha Otabay degan joyga. Endi bu
xo'p, Chingiz Aytmatovni Chingiz Aytmatov
dadalari. Dadalari. Chingiz Aytmatovning onalari keyin o'zlari ham necha marotaba Moskvaga xat yozib, Moskva deyman. Bu Moskvaga ham yozgan, avvallari Fruza bo'lgan, Fruza shahriga bu maxsus xizmatlarga, arxivlarga yozib, meni otamning taqdiri nima bo'lgan, shuni aytinglar deganda ular bir xil javob berishgan. Qarangki, bu odam surgun qilingan, lagerga jo'natilgan, lekin qaysi lagerga jo'natgani haqida tergovda ma'lumot yo'q deb mavhum javob berib, aniq javobdan qochishgan ekan.
Xo'p. Endi bu kitobda siz aytyapsiz, mana Chingiz Aytmatovni otasi vazir bo'lgan va yuqori lavozimli amaldor. Siz hamkasbingiz bilan hammualliflikda yozganingiz kitobda Qirg'izistonlik 959 o'zbek haqida.
O'zbek haqida.
Ha, ana o'sha o'zbeklar qanday gunohlari uchun qatag'on qilingan? Bir ikkita misol keltira olasizmi?
18 ming taqdiri aniqlangan va delalari mavjud bo'lgan insonlarni ichida biz aynan o'zbeklarga mansub shaxslarni qadirini shu kitobga jamladik. Endi qarangki, shuning ichida barchasi qirg'izistonlik emas ekan. Hozir mana qarang, hali to'qilgan shunchaki bu kitobni tayyorlash borasida qancha to'qilgan bo'lsak, yuragimiz qancha qonga zardoga zo'rgan bo'lsa, hozir gapirayotgan shu to'qilish ketmayaptida. 753 3 nafar o'zbeklar Qirg'izistonda tavallud topgan. 171 nafar o'zbeklar O'zbekiston shahar qishloqlarida tavallud topgan. 15tasi Xitoylik, 12tasi Qozog'istonlik va 6 nafar o'zbeklar Tojikistondan kelib qo'ygan. Endi buni biz tahlil qildik. Qanday qilib o'sha masalan Toshkent, Farg'ona, Namangan, Leningrad va Urumchi, buyog'i Olmaota degandek yerda to'lgan, shunda yashayotgan odamlar qanday qilib Qirg'izistonga kelib qolgan degan masala bizni ham juda qiziqtirdi va tahlil qilib biz shunday xulosaga keldikki, bu Qirg'izistonda 1918 yildan boshlanib 1954 yilgacha davom etgan qatag'onlar, qatag'onga uchraganlarning kategoriyalarini to'rtga bo'lsak bo'lar ekan.
Xo'sh.
Birinchisi bu oktyabr inqilobi bo'lib Turkistonni bolsheviklar egallagandan keyin ular 1918 yildan chiqqan shu VKPBni shu qarorg'iga qizil terror degan, ya'ni sovet tuzumini qabul qilmaganlarni dushman deb e'lon qilib ularni kirib tashlash bo'yicha qaror chiqarib, o'shanda birinchi terror boshlangan. Bu endi 20-yil yillarining o'rtalarigacha davom etgan. Ikkinchi bu kategoriyadagi qatag'on qurbonlari quloqlariga qarshi, ya'ni boy yer egalarini yo'q qilishga, ya'ni quloqlarini
kolxozlashtirish, kolxozlashtirish davri, kolxozlashtirish davri.
Yo'q. Bu quloqlar ekan, qarang. Bu 19-yil yilgacha davom etgan repressiyaning qurbonlari. Ya'ni quloqlar deymizmi, bir so'zni aytganda. O'sha qaror yozilgan ekan. Quloqlarni sinf sifatida yo'q qilishdi. Uchinchi kategoriya bu siz aytmoqchi, shu kollektivizatsiya deb boshlanib, shunga qarshi bo'lganlar, aksel shorochilar, ya'ni antisovetchilar deb turib, shu shorolarning siyosatiga qarshi chiqqanlarni qomoq, ularni yo'q qilish payiga tushgan. Va uni endi eng yuqori cho'qqisi 1937-38 yillar, ya'ni bu tarixda Qatalon davrini tadqiq qilgan tarixchilar aytishi bo'yicha bu katta terror deb ataladi va shunda 1.5 yil davomida 100 minglab odamlarni yostirib ko'rishgan. Va endi 4-chi kategoriya qurbonlar, bular Ulug' Vatan urushi boshlangandan keyin toki Stalin 20-chi siyezgacha bo'lgan, ya'ni 56-chi yilgacha bo'lgan davr davomida shpion deb, haligi nemislarga yordam bergan deb, xoin deb va yana
hatto urush davomida asrda bo'lganlarni ham 5-6 yillab qatrgada saqlashgan. Xo'p, kuni kecha Ozodlik radiosi Qirg'izistonning birinchi rahbari 1937 yili repressiyaga uchrab qamoqqa olingan va ko'p o'tmay qatl qilingan Abduqodir O'rozbekovning taqdiri haqida maxsus ko'rsatuv tayyorladi. O'sha ko'rsatuvda Abduqodir O'rozbekovning nabirasi Jildizxon O'rozbekovaning ham xotiralari keltirilgan. Uning hikoya qilishicha 37 yil avval gazetalarda Abduqodir O'rozbekov sovet hukumatiga qarshi ishlayapti degan mazmundagi materiallar chiqadi. 20 sentyabr kuni O'rozbekov men o'zim NKVDga borib aybim yo'qligini isbotlab kelaman deb uydan chiqib ketganicha qaytib kelmaydi. Jildizxon O'rozbekov o'sha kungi voqealar to'g'risida jumladan mana bunday hikoya qiladi.
Tergovchilar kelgan kuni o'sha 20-sentyabr uyiga. Alar bo'lsa ayyavay bar joyga titib chiqishganda, meni otam bilan ejam bo'lsa o'quvchi bo'lganda o'shalarda uchebniklardan but bardirini izlab chiqishganda bir nima barbi o'sha sovet biligiga qarshi dokumentlarni izlashgan ayyavay. Bizni cho'ng otam bilan cho'ng ishlagandir, cho'ng jurgandir, o'sha ayilchilardan, ayildan, o'xna ayildan but aqsaqaldarni bardigini qamashgan. Büt bardığını. Kim oşo qanday kichinekey baylanishi bo'lsa o'shalardagi bardığı. Oşo uyga kim kelsa oşo kuni o'sholdaraga bardığını qamashgan.
Nabirasining aytishicha oşo kuni Abduqodir O'rozbekovga aloqasi bor kishilarning hammasi qamoqqa olingan. Sovet davri qatag'onlari ko'lami barcha respublikalarda birday bo'lganmi yoki birida ko'proq, boshqasida ozroq bo'lganmi?
Sarvarjon, Qirg'iziston respublikasini tashkil topishida va uni barpo qilishda katta xizmat qilgan arboblar qatorida siz aytib o'tgan Abduqodir O'rozbekovni taqdiri men uchun boshqacha menga ta'sir qiladi. Nega deganda Abduqodir O'rozbekov yana Oqotada, ya'ni onamning dadalari Abdulajon To'xtaboyevning yaqin do'stlari bo'lgan. Men Oqotadan aravon qishlog'ini kattasi bo'lgan, endi hozirgi kunda aytganda bir akim sifatida
mingboshi
va Abduqodir O'rozbekov hattoki meni onam 3-4 yoshlar paytida shu qizingni meni o'g'limga berasan deb shunday yaxshi niyatlar qilishgan. Shuning uchun men bu odamni tarixini o'rganganimda bir boshqacha nimadan qarayman, qarayanki o'sha Abduqodir O'rozbekov o'zi borib menga nima tuhmat bo'lyapti yoki hech qanday men nimam yo'q deb aytgani borgan odamni ham bu so'rovlar NKVD'lar qo'mab nimaqa tashlashgan.
Ha, shunday ekan, mana hozir devor ostidan eshitdik. Bejon ekan, men savolim boshqa edi. Savolim butun o'sha ittifoqdosh respublikalarni hammasida birday bo'lganmi repressiyalar yoki birida ko'proq, birida ozroq bo'lganmi?
Birday bo'lgan, men bir tarixiy faktni aytmoqchiman. 1937 yilda VKPBning qarori chiqdi. Shu katta terrorni boshlanishining eng qattiq qatag'onlari shunda qarangki, 30 iyulda qo'l qo'yilgan qarorga birinchi punktdan yozishyapti. Bu Sovet Ittifoqiga qarshi bo'lganlarni fosh qilish va ularni qamash birinchi Markaziy Osiyodan boshlanyapti, ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'izistonda. Sibirlarda 20-25 avgustda, ya'ni bu kalendar bilan ya'ni ish rejalari tuzilib, shu hamma regionlarda shu asta-sekinlik bilan boshlashgan, lekin eng birinchi zarba Markaziy Osiyoga berildi.
Nima uchun? Nima uchun Markaziy Osiyodan boshlangan? Mantiq nima deydi?
Mantiq, masalan, biz aytib o'tdik 1-chi, 2-chi, 3-chi kategoriya deb. O'sha eng birinchi bilan boshlagan paytida so'rovlar, ya'ni bolsheviklar sovet tuzumini o'rnatishga qarshi bo'lganlar deb biri yo'q qilgan bo'lsa, 2-chi to'lqinda boylar sinfini yo'q qilamiz, quloqlarni yo'q qilamiz deb ular yo'q qilgan bo'lsa, 30-chi yili kelib turib milliy ozodlik harakati, ya'ni ular bosmachilar deb atagan harakatlar kuchaygandan keyin va Markaziy Osiyo respublikalarida bir milliy qadriyatlarni saqlab qolish, o'z tilini rivojlantirish, keyin o'zining tarixini, urf odatlarini saqlab qolishga bo'lgan bunday bir pastyonar harakat boshlangan. Masalan, mana jadidchilar harakati paydo bo'lishi va hokazo. Shunda masalan, Qirg'izistonda bu qatag'onlarni bular eng qattiq qo'ygan aybi shundan iborat bo'lganki, shu Tigratmatni dadasini ham, O'rozbekovlarga ham, ishonada Arapbayevlarga va boshqa buyuklarga Sotsial Turon partiyasining a'zolari deb ularga tuhmat qilib, ular hattoki unaqa partiyani borligini ham bilishmagan.
Demak, o'sha paytda Kreml O'rta Osiyo respublikalarini Moskvaga sodiqligiga shubha bilan qaragan.
Yana bir narsa aytmoqchiman. Qarangki, shu masalan 137-da mana hozirgi Otabekda Chingizmatov dafn qilingan tarixiy memorialda 137-da arboblar dafn qilingan. Bular haqida sentyabr oyida Pravda gazetasining Qirg'izistondagi muxbiri katta maqola tayyorladi. Ya'ni Qirg'izistonda millatchilik ko'payib ketdi va shu sotsial turg'onlar partiyasini yana tiklaymiz degan harakat bo'ldi deb turib, shu 130 ta odamni familiyasini o'shanga kiritadi. Gazeta chiqqanda o'sha maqolaning chiqishi bir necha oy o'tib o'tmasdan Moskvadan juda katta tekshiruvchilar, tergovchilar kelib turib, ularni hammasini qamab, ularni otuvga hukm qiladi.
Xo'p, tushunarli. Facebookda qo'ygan postingizda mana bunday ma'lumot keltirgansiz.
Qirg'izistonda qatag'onga uchragan 40 mingdan ortiq insonlarning taqdiri, qismati hozirga qadar noma'lum bo'lib kelayotgan edi.
O'sha postning yana bir joyida qatag'on qurbonlari 18 ming degan raqam ham keladi. Qaysi raqam to'g'ri?
Ikkalasi ham to'g'ri. Nima deganda, hozirgi kunga qadar Tojikistonda, O'zbekistonda, Qozog'istonda, jumladan Qirg'izistonda ham qancha odam aniq qatag'onga uchraganligi noma'lum. Masalan, Qirg'izistonda qatag'onga uchraganlarning soni ayrim manbalarda 40 ming deyilsa, ayrim maqolalarda 80 ming, ayrim maqolalarda hozir 100 ming deb yozilyapti. Shularning ichidan aniq bo'lganligi, men boya aytib o'tgan 10 juftlik siyosiy repressiya qurbonlari degan kitobga kiritilganlar soni 18 mingga yaqini nimada ochiqqa chiqqan kitob bo'lib tizmasi tuzilgan. Lekin qolganlariniki hali qolgan aytaylik 22 ming yoki undan ortiq odamlarni nimasi hali izlanish kerak, ularni ochiqqa chiqarish kerak.
Mana boya kitobingizda qatag'on qilingan 959 qirg'izistonlik o'zbek haqida ma'lumotlar berilgan. Qirg'izistonlik o'zbeklar haqida. Bu qatag'on qilingan qirg'izistonlik o'zbeklarning hammasimi yo bir qismimi?
Yo'q. Biz kitobda nomini qo'yganda nima deb yozdik? O'sha Qirg'izistonda qatag'on qilingan va taqdirlari noma'lum bo'layotgan o'zbeklarning xotira kitobi deb. Qirg'izistonlik demadik, chunki mana boya aytib o'tdim, uning ichida O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy, Tojikistonlik o'zbeklar ham bordi. Biz bu 959 ta qismatni o'sha 10 tomlik kitobga kiritilgan va taqdiri haqida ma'lumotni ochilgan ma'lumotni ichidan saralab turib alfabet bilan berdik. Yana bir muhim jihati shundaki, masalan, aytaylik, shu 959 ta avlod hozir kungacha bilmayotgan bo'lsa, masalan, bizga qayrilsa yoki biz bu kitoblarni tarqatyapmiz kutubxonalarga, universitetlarga va o'zbek milliy markazlariga, jumladan bu kitobni biz xitoylik olimlarga, O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikistonlik mutaxassislarga albatta sovg'a qilamiz, chunki buning ichida biz o'sha nimani ma'lumotni bergan paytimizda albatta mana qiltirib ustiga yozib qo'ydik. Arxiv diyalasining nomeri masalan 18869-yil diyalada, ya'ni shu o'zini ota bobosi haqida ma'lumotga ega bo'laman degan odam o'sha arxivlarga yozgan paytida bizni kitobimizga ishora qilib turib, shu kitobda berilishicha meni bobom mana aytaylik mana Janaliyev Karimboy mana tug'ilgan ekan, manday delasining nomeri shu palonchi ekan degandan keyin u arxivni xizmatchilari bu odamga shu arxivni topitirib, delani ko'tarib, o'shanga to'liq ma'lumotni yana ham aniqini yana ham ularga tafsilotlari bilan aytib berishlari mumkin.
Xo'p,
agar o'sha delalikda o'sha ma'lumotlar agar ko'proq saqlangan bo'lsa, chunki bu delalar ham har xil. Qaysisidir bir varaq, qaysisidir uch varaq, qaysisidir besh varaq degandaqa. Endi bu o'ylab ko'ring, 80-90 yildan beri chang bosib yotgan bir arxivlarda.
Bu araq aytdingiz 40 ming kishi qatag'on qilingan, shunda 18 ming aniqlandi dedingiz, ha? Shundaymi? Men tushunishimcha. Qojani 22 ming kishi haqida birov hali o'rgangani yo'qmi? Yo nima o'zi noma'lumligi nimada?
Bu katta ish, juda katta bir ko'lamli ish va bu masalan 10 yillik kitobga 18 ming yaqin odamni kiritish uchun bu ish 1989 yilda boshlangan va mana 2018 yilda nihoyasiga yetdi. Ya'ni o'sha maxsus xizmatlar arxivida bor bo'lgan ma'lumotlarni ochiqqa chiqarish.
Demak bu ish hali davom etyapti. Mana Qirg'izistonda 18 ming
hozir tadqiqot uchun va tahlil uchun biz birinchi matritsa, birinchi asosda hozir tarixchilarga, tadqiqotchilarga biz beryapmiz hozir.
Demak, ana o'sha 10 yillik kitobda tadqiqotlar uchun yo'l ko'rsatkich ekanda, qayerda?
Xuddi shunday. Yana bizda mana 2 noyabr kuni Bishkek shahrida davlat miqyosida bir katta konferensiya uyushtirdik. O'sha konferensiyada davlat kotibi, jo'g'or kengash deputatlari, vazirlar ishtirok etishdi, olimlar va o'shanda Qirg'izistondagi qatag'onning 85 yilligi boshlandi va shu kompressor nomida ham va shu qatag'onlarning kasofatlari deb shunga urg'u berildida o'sha joyda Qirg'izistonda qatag'on qilingan o'zbeklar haqida, tatarlar haqida va qozoqlar haqida alohida qilingan kitoblarni taqdimotini o'sha yerda o'tkazdik.
Ana o'sha marosimdan yozib olingan videodan bir parcha ko'ramiz siz gapirayotgan paytingiz.
Прочитать тогда книга памяти о неизвестных судьбах узбеков, жертвах сталинской репрессии в Казахстане в 20-53 годах.
Ana o'sha aytganingiz marosimda qilgan nutqingizdan parcha ko'rdik va qatag'on qilingan Qirg'izistonlik o'zbeklar to'g'risidagi kitob mualliflari o'zingiz ham, Bolot Abdurahmonov ham, Davlat xavfsizlik qo'mitasi, ko'pchilik ko'nikkan qisqartma nomi KGB bo'lgan qo'mitada 30 yildan ortiq ishlaganingizni so'zingizni boshlayotib aytdingiz. Kitobingizda shaxslariga oid ma'lumotlar keltirilgan 959 o'zbek aynan siz ishlagan qo'mita qurboni emasmi? Paradoks ko'rmayapsizmi bu yerda?
Rasman bu ham paradoks, ham ikkinchidan bu tarixiy tadrijiy o'zgarishlarni va masalan Qirg'izistonda va qo'shni mamlakatlarda bo'layotgan demokratik islohotlarni bu bir inikosi, tajallisi deb bilaman. Chunki ikkinchidan men o'ylaymanki bizning avlodimiz, ya'ni bu shu 50-60 yillarda tug'ilgan avlod va hozirgi yoshlarni bizni bir tarix oldida, ajdodlarimiz oldida bizni qarzimiz ko'p. Shu bizni baxtli yashashimiz uchun o'zlarini jonlarini fido qilib va mustaqillikka erishish uchun keyin bu milliy qadriyatlarni, tariximizni, urf-odatlarimizni va tilimizni saqlab qolish uchun o'zlarini jonlarini fido qilgan ajdodlarimizni xotirasini tiklash va ularni oqlash va ularning nomlarini abadiylashtirish bu hammamizni bir burchimiz deb o'ylayman.
Yo'q, albatta, shundoq, lekin qarangda, men tushundingiz nimani so'rayotganimni. O'sha KGB qatag'on qilgan va keyin yana KGBda bir umr ishlagan odamlar o'zlari buni nima qilyapti-da?
Yo'q, bilasizmi, bu NKVD bo'lgan. Albatta, bu KGB o'sha NKVDning nimasida, tuprog'ida, ildizida keyin paydo bo'lgan tizim. НКВД дегенде билесиз, энди бу ички ишлер
халк комиссарлиги, МВДнинг эски номи.
Махсус хизмат билан НКВД бир бўлган. Бир неча бора бирлаштирилиб, яна бўлиниб, яна бирлаштирилиб, яна бўлиниб, кейин Хрушёв даврида кейин икка бўлинган. Махсус хизмат алоҳида бўлсин деб КГБда тузилган ва ички ишлар министрлигида булар бўлиниб, ўшанга кейин улар али бирлаштирилмаган. Ўша бўлган қатаван лар даврида шу битта система бўлиб шу jinoyatlarni sodir qilishganda.
Keyin siz ishlagan davrda, siz 80-chi yillarda bu yog'ida ishladingiz KGBda, 90-chi yil esir tarqaguncha, undan keyin ham ishladingiz. Siz ishlagan idora ana o'shanday bir siyosiy quvg'in bilan, repressiyalar bilan shug'ullangan emasmi? Albatta, ko'lam u Stalin davrida yenga qiyoslab bo'lmaydigan bo'lsa kerak-ku.
Umuman 1967 yilda Andropov KGB SSRni raisi bo'lib tayinlangandan keyin u kishi nimaga o'sha KGBni reforma qilish bo'yicha juda katta harakatlar qilgan. Va uni siyosiy repressiya qurolidan haqiqatan bu davlatning xavfsizligini saqlaydigan tizimga aylantirish uchun juda katta harakatlar qilgan va konsepsiyani o'zgartirib masalan 67 yilgacha KGB SSRni aytaylik konsepsiyasida birinchi o'rinda davlat xavfsizligi bo'lsa Andropov kelgandan keyin birinchi navbatga inson, jamiyat va davlat xavfsizligi degan nima tushunchani kiritgan va qamoqqa emas profilaktikaga ko'ngil burish kerak degan ishora edi. Ya'ni 67 yilda boshlangan shu nima yaxshi protsesslar shu 80 yillar kelgan paytida kelgan bu Gorbachev kelgandan keyin bir o'sha oshkoralik boshlanib nima umuman boshqa xarakterga ega bo'lgan.
Ana o'sha davrda, Andropov davrida dissidentlar bilan ularni yorqin vakili aytaylik Dmitriy Sakharov, akademik Dmitriy Sakharov KGB shug'ullanganmi ular bilan yoki MVD shug'ullanganmi?
Yo'q, albatta. Aniqki KGB shug'ullangan. Endi u Sovet Ittifoqi qahramonlari, davlat mukofotlari, sovrindorlari va mashhur odamlar chiqib o'sha davlatga davlat siyosatini fosh qilib o'shanga qarshi gapirgandan keyin bu haligi davlatni ichidan yemirish mumkin deb turib o'sha ularni chetlatish ularga bir kiritganlarni topish bir ayb qo'yish protsesslari bo'lgan albatta.
Xo'p, Bejon aka, qarang, endi KGB arxivlariga kirishga izn masalasi. Siz adashmasam KGBning iste'fodagi polkovnigisiz, a? Iste'fodagi KGB polkovnigisiz. Mana shuning uchun ham aytaylik bemalol arxivga kirib, ham
kasbingiz. Yo'q. Men masalan biror marta masalan bu masala bo'yicha arxivga kirganim yo'q. Bunga ruxsatam so'raganim yo'q. Murojaat ham qilganim yo'q demoqchiman.
A, kitob qanday yozildi unda?
Bilasizmi, bu ishlarni ishlar 1989 yilda boshlangan. O'sha davrdagi Qirg'iziston maxsus xizmatining rahbari general Aslan Qulovning ruxsati bilan va 89 yilda chiqqan repressiya qurbonlarini xotirasini tiklash bo'yicha chiqqan qaror asosida guruhlar tuzilib va bu men boyaga aytgan 10 juftlik kitobni dunyoga kelishi uchun juda katta vaqt kerak bo'ldi. Biz bu kitobni masalan biz o'sha nimadan 10 tomlik kitobni ichidagi nimalarni ichidan biz o'zbeklarni o'shanchadan olib turib
ha tushundim.
Jamlab alfabet nimasida
tushundim. Tayyor 10 tomlikdan 10 juftlikdan chiqarib oldinglar. Endi umuman o'zi Qirg'izistonda o'sha KGB arxivlariga oddiy tarixchi mutaxassislar kirib foydalanishi mumkinmi? Shunga izn beriladimi?
Bilasizmi, o'zi xabaringiz bor, dunyo hamjamiyati yaxshi biladiki, masalan, Qirg'iziston, Qirg'iz Respublikasida, masalan, mana 90 yillardan boshlab turib demokratiya oroli deb belgilatilmagan, bizda erkinlik, demokratik tamoyillar bir havas qiladigan darajada va boshqa davlatlarga nisbatan, o'sha sobiq SSR davlatlariga nisbatan juda erkinlikka, demokratik tamoyillarga amal qilinadi va masalan shu olimlar, tadqiqotchilar va arxivlarga yoki bo'lmasam davlat idoralariga murojaat qilganda albatta bu arizalar ko'rib chiqilib va ularga javob beriladi.
Demak, mumkin ekan. Xo'p, tushundim.
Qonun asosida albatta javob beriladi.
Xo'p, suhbatni boshlayotib Ukrainada desovetizatsiya, Rossiyada esa agar ta'bir joiz bo'lsa, stalinizatsiya jarayoni ketyapti dedik. Ukrainadagi jarayonni Rossiyaning Ukrainaga urushi bilan izohlash mumkin va aslida ham shunday. Biroq Rossiyadagi jarayonlarni qanday tushunish mumkin? Axir Stalinning jinoyatlarini kommunistlarning o'zlari KPSSning 20 siyezida fosh qilgan, qayta qurish yillarida esa qatag'onlarning keng ko'lamli dahshati hammaga ma'lum bo'lgan edi. Lekin shunga qaramay, bugungi kelib yana yashasin Stalin shiori kun tartibida Rossiyada har holda. Buni qanday izohlagan bo'lardingiz?
Bilasizmi, men buni masalan davlat siyosati deb aytmayman va aytolmayman, chunki bunday narsa yo'q. Lekin mana qariyb 80-90 yildirki jamiyatning ichida bu Stalinning roliga juda har xil baholar beriladi. Kimdir Stalinga bir og'iz bir tanqid etiladigan bo'lsa, o'sha odam bilan mushtlashib ketishga tayyorki, shu darajada Stalin yaxshi ko'radi.
Sizni bahoyingiz qanday? Sizni bahoyingiz u hammada har xil munosabat. Sizni bahoyingiz qanday?
Aytapman-ku, bu qandaydir bir guruhlar yoki odamlar o'shunday fikr bildirayotgan bo'lishi mumkin, lekin davlat miqyosida stalinizm yana tiklanyapti degan fikrdan men olisman.
Yo, 100 dan ortiq haykalni odamlar o'zlari qurib qo'ymayapti-da. 110 taga yetdi. Rossiyada 110 taga yetdi.
Xabarim yo'q. Xabarim bo'lsa, bir o'zi fikrimni aytardim.
Ha, bo'p, tushundim. Xo'p. Bejonaka, totalitar boshqaruvga ko'nikkan postsovet mamlakatlarini, xalqlarini ham, ayniqsa hukmdorlarini yana Stalin davriga qaytarib qo'yish qiyin emas. 6 sekund deb qo'yadi-ku. Stalin davriga qaytishning oldini oluvchi mexanizm yo'q deydi. Qanday bo'lish kerak ana o'sha mexanizm?
Mexanizmda eng birinchi asosiy instrumenti deymizmi yoki asosiy qurol deymizmi, bu tarixni qanday bo'lsa o'sha bo'yicha haqiqiy tarixni va o'sha sovet davrida Stalinning rolini obyektiv ochish kerak. Ikkinchidan, Jaloliddin Rumiyning bir so'zlari borki, aytadiki, bu dunyoda mutlaq yomonlik yo'q va mutlaq yaxshilik yo'q deb. Har qanday yaxshilikning ichida qandaydir yomonlik bor, har qanday yomon deb o'ylagan narsaning ichida albatta bir yaxshilik bo'ladi deb. Ya'ni, bu Stalin shaxsiga masalan baho bergan paytda, hattoki mana kitobimiz chiqdi, ana shuni yozyapmiz mana. Книга памяти неизвестных судьбах узбеков в жертвах сталинских репрессий Кыргызстанда. Десек чунга, масалан, менге бир нечта шу китобду көргөн атки, шу Сталин сөзүнө бекер кошсуз, Сталин репрессиясы эмес, Сталин билмеген деп. Расымы адамдардан маалымат жок. Ахоланки Сталиндин өзү өз колу менен ва политбюронун карары менен сотлордон ташкары 44 миңден артык адамды атып ташланышына кол койгон. Кандай кылып Сталинди билмейди деп, муну аташ мүмкүн.
Xo'p. Keyingi yillarda badiiy ijod bilan shug'ullanyapsiz. Bir necha kitob yozib, ularni nashr qildirdingiz. Tasavvuf adabiyotiga qiziqishingizni, bu adabiyotning bilimdoni ekanligingizni bilaman. Bir necha xorijiy universitet faxriy professorisiz. Ayni paytda Qirg'iziston-O'zbekiston do'stlik jamiyati ijrochi direktori hamsiz. Ikki qo'shni mamlakat madaniy aloqalarining shu kundagi ahvoli qanday?
Aslan, juda oliy darajada. Men buni mamnuniyat bilan aytgim keladi. Ikki qardosh davlat o'rtasidagi aloqalar, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy aloqalar hamma sohada eng yuqori darajada ko'tarildi. Men o'ylaymanki, buning eng asosiy sababi bu Qirg'iziston Respublikasining prezidentlarining bunga bo'lgan xohishi. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasida Shavkat Mirziyoyevning prezident bo'lib saylangandan keyin shunday bir ochiqlik siyosati boshlanib va yaxshi qo'shnichilik siyosati boshlangandan keyin hozir chegaralar ochilib bordi keldilar va hamma jabhalarda juda faol bo'lmoqda. Biz shu jumladan madaniy aloqalarni olib borishda, ularni madaniy hamkorlik, ilmiy hamkorliklarni masalan rivojlantirishda biz ham bunga ishtirok etayotganimizdan biz mamnunmiz.
Xo'p.
Va
tushundim. Xo'p. Kuni kecha Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on turkiy davlatlar uchun yagona alifbo yaratishni taklif qildi. Erdo'g'onning bu taklifini balki muhokama qilishga ham hozircha ertadir. Shu o'rinda shaxsan meni bundan bir necha yillar muqaddam qiziqtirgan bir masalaga qaytmoqchiman deb uzoq o'ylaganim bir masala. Markaziy Osiyo mamlakatlarining mushtarak tarixini yozish masalasi. Balki men qiziqib maqolalar yozib yurgan vaqtdan beri bu masala o'z-o'zidan hal bo'lgandir ham. Balki aytsinchi, olimlar mintaqa tarixini umumiy bir jarayon sifatida yoritishga hojat yo'q deb hisoblagandir. Siz qarashingiz qanday mana shu masalaga?
Fikringizga to'liq qo'shilaman. Hakikaten Markaziy Osiyo davlatlari azaldan tarixa nomlanish har xil bo'lgani bilan yagona davlatlarni tarkibida birgalikda yashab kelishgan, dushmanlarga qarshi birgalikda jang qilishgan, davlat o'z vatanini himoya qilishgan va birgalikda tabiiy ofatlarda va hokazo va ya'ni og'ir kunlarda ham yengil kunlarda ham birgalikda davom etishgan. Bilasizmi, 90-yinchi yillarda sobiq SSR davlati qulagandan keyin sobiq ittifoq tarkibida bo'lgan davlatni faylasuflari, tarixchilari va ijodkorlari bir xatoga yo'l qo'yildi-da. Ya'ni biz boshqalardan nimamiz bilan farq qilamiz? Biz kimdan ko'ra qadimiyroqmiz? Biz kimdan ko'ra ilm panga ko'proq nima qo'shganmiz? Hokazo shunday narsa bilan nimani bir-biridan uzoqlashish. Masalan, shu qozoq, o'zbek, qirg'iz, tojik
tartib ko'rpani o'ziga tortdi.
Ha, ko'rpani o'ziga tortish. Ya'ni tarix fanini bir soxtalashtirish, ko'rpani aytmoqchi o'ziga tortishlar, masalan, umumiy bobolarimiz nima atak talash boshlandi. Aslida o'sha faylasuf bo'ladimi, tarixchi bo'ladimi, ular mana shu jarayon boshlandi, shu tendensiya. Ya'ni biz umumiylikni izlashimiz kerak. Biz tarixi bir bo'lgan va kelajagi ham umumiy bo'lgan biz xalqlarmiz.
Savolim shu haqda edi.
Shu masalani hattoki mana buyuk klassik yozuvchimiz mana ustozimiz hammamiz uchun Chingiz Aytmatov ham juda ko'p shu haqida fikrlar bildirgan va O'rta Osiyo xalqlari madaniyati assambleyasini tuzgan. ya'ni madaniyat orqali, san'at orqali, adabiyot orqali makkalarni birlashtirib turib, o'sha g'oyalarni xalqqa yetkazishni o'z oldiga qo'ygan edi. Bunda O'zbekistondan Odil Yoqubov, Abdulla Oripovlar chigir aytmatimni yonida bo'lishgan.
Xo'p. Bejon aka, bugungi suhbatimizga siz ham muallif Mingiz bilan Bo'lat Abdurahmonov bilan tayyorlagan qirg'izistonlik 959 kishi taqdiri to'g'risidagi kitob, o'sha Stalin qatag'onlari qurbonlari to'g'risidagi kitob bugungi suhbatimizga yaxshi bir bahona bo'ldi. Qirg'izistonlik o'zbeklar to'g'risida bilmayman, olimlari, shoirlari, yozuvchilari, arboblari to'g'risida mana shunga o'xshagan bir ishlar qilish rejangiz yo'qmi?
Biz o ishni qilyapmiz. O'shani qilyapmiz. Masalan, bilasizmi, Qirg'izistonda o'zbeklar bilan qirg'izlar va boshqa millatlar, mana 100 ga yaqin millatlar azaldan birga yashab kelishgan va Qirg'izistonni rivojlanishiga, taraqqiyotiga katta hissa qo'shishgan. Masalan, SSR davrida qirg'izistonlik o'zbeklardan 4 nafari Sovet ittifoqi qahramoni bo'lgan. Allonurov degan mashhur odam Aravondan, u kishi 2 bora sotsialistik mehnat qahramoni bo'lgan. Qirg'izistonlik o'zbeklarning ichidan 34 ta sotsialistik mehnat qahramoni chiqqan. Hozirgi kunda ham mana Qirg'iziston Qirg'iz Respublikasi davlat mustaqil davlat tuzilgandan keyin ham ikkita o'zbek insonlarga eng oliy unvon Qirg'iziston qahramoni degan unvon berildi. Ya'ni bu hammamiz bilgan kosmonavt Solijon Sharipov va professor xirurg Ernis Hoshimovich
Akramov.
Hozirgi kunda mana ikkita bizni qahramonlarimiz bor. Va hokazo akademiklarimiz hokazo, ya'ni aytmoqchimanki, biz shu azodlarimizni xotirasini saqlab qolish uchun Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati, Qirg'iz Respublikasi O'zbek milliy madaniy markazi va Qirg'iz o'zbek ziyolilari birga bo'lib turib kitoblar nashr qildik. Mana jumladan shuni oldin qo'ymoqchi emas, Narixonamda bor kitobxonamda.
Yana bir suhbat o'tkazasiz. Ha.
Vatan taraqqiyoti fidokorlari deb. O'shanda shu Qirg'izistonning kelajagi uchun taraqqiyot uchun hissa qo'shgan 150 ga yaqin arboblarni tanlari yozilgan. Undan tashqari
yaxshi. Rahmat. Rahmat Bejon aka, bugun Ozod
nazar.
Bugun Ozod nazarda Qirg'izistonlik jamoat arbobi, Qirg'iziston va O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, tarixchi, Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati ijroiya direktori Bejon Ahmedov mehmon bo'ldi Ozod nazarda. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
G'azoda qurbon bo'lgan falastinliklar soni 10022 nafarga yetgan. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu garovdagilar bor ekan, o't ochishni to'xtatish imkonsiz deya bayonot berdi. Ukraina prezidenti Zelenskiy hozir saylov o'tkazadigan vaqt emasligini bildirdi. Rossiya ichki ishlar vazirligi mamlakatda noqonuniy bo'lib turgan migrantlarga hisob varaqlar ochish va nikoh tuzishni man qilishni rejalamoqda. Isroil Hamas urushining 32-chi va Ukrainadagi urushning 622-chi kuni yangiliklari bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Dushanbaga o'tar kechasi G'azo sektorida olov yonayotgani, Isroil Hamasga qarshi urushda hududni bombardimon qilishni davom etgani aks etgan video tasvirlar paydo bo'ldi. Isroil armiyasi Hamas bilan kutilayotgan quruqlikdagi janglarga hozirlik ko'rgan holda G'azo shimoliga havo hujumlari bilan zarba berishda davom etmoqda. Isroil kuchlari vakili o'tgan 24 soat ichida G'azoda quruqlikdagi operatsiya faol davom etayotganini bildirdi. Isroil Hamasning ko'plab harbiy obyektlarini egallab, Hamasning bir qator qo'mondonlarini yo'q qilganini da'vo qilmoqda. Isroil qiruvchi uchoqlari bilan G'azodagi tunnellar, kuzatuv punktlari va tankka qarshi raketalar joylashgan nishonlarga zarba berganini ham bildirdi. Hamas harbiy qanoti hisoblanadigan Al-Qassam brigadasi G'azoda Isroil harbiylari bilan janglarini davom ettirayotganini ma'lum qildi. Al-Qassam brigadasi so'nggi 48 soat ichida Isroilning 27 ta texnikasi, jumladan tanklari va zirhli mashinalarini yo'q qilgani haqida hamda Isroil harbiylariga katta talafot yetkazganini ma'lum qilmoqda. Misr chegara xizmati G'azo sektori bilan chegaradagi Rafah nazorat o'tkazish punkti cheklangan evakuatsiya uchun qayta ochishini e'lon qildi. Bu yerdan Misr avvalda bo'lgani kabi mamlakatga faqat boshqa davlatlar fuqaroligiga ega bo'lgan falastinliklarni hamda oldin tuzilgan ro'yxatga kiritilmaganlarni o'tkazmoqchi. Shuningdek, Misr rasmiylari og'ir yarador bo'lganlarni ham qabul qilishga tayyor ekanlarini bildirishgan. Isroil armiyasi yakshanba oqshomida G'azo shahri to'laligicha o'rab olinganini ma'lum qilgan. Sahal bu yerda blokpost o'rnatgan, u orqali shahardagi tinch aholi vakillari sektor janubiga chiqib ketishlari mumkinligi aytilgan. Internet tarmog'ida G'azoda yashovchilar bu yo'lak orqali janubga yo'l olganlari aks etgan videolar tarqalmoqda. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken G7 sammitida qatnashish uchun Yaponiyaga keldi. Blinken Yakota aviabazasiga tashrif buyurdi. Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya, AQSh hamda Yevropa ittifoqi vazirlari Tokioda yig'ilib, Ukraina va Yaqin Sharqdagi mojaroni muhokama qiladi. Blinken sentyabr oyida bo'lib o'tgan katta yettilik davlatlari uchrashuvidan keyin Rossiyaning Ukrainadagi uzoq davom etayotgan urushida Kiyevga doimiy harbiy va iqtisodiy yordam zarurligini aytgandi. G7 davlatlari minglab tinch aholining hayotiga zomin bo'lib, mintaqaviy mojaroga aylanib ketish xavfi bo'lgan Isroil G'azo inqirozidan ko'ra Ukraina borasida hamfikr bo'lishi osonroqdek ko'rinmoqda. 7 noyabr seshanba kuni Tokioda Falastin tarafdorlari yig'ilib, G7 tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi oldidan G'azo sektorida o't ochishni to'xtatishga chaqirishdi. 100 dan ortiq ishtirokchilar plakatlar ko'tarib yurishda ishtirok etishdi. Politsiya ularni 7lik guruhning mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari 2 kunlik yig'ilish o'tkazadigan joydan taxminan 500 metr masofada to'xtatdi.
Men G7 tashqi ishlar vazirlari hozir amalga oshirishlarini istayotganim Isroil tomonidan G'azoni bombardimon qilishni to'xtatish. Ular buni to'xtatishlari kerak.
Isroil va G'azo sektori o'rtasidagi inqiroz boshlangandan beri G7 mojaro bo'yicha bir nechta jumladan iborat faqat bitta qo'shma bayonot bergan. Guruhning boshqa a'zolari alohida bayonotlar berishgan. Dunyoning turli mintaqalarida esa Falastin himoyasiga ommaviy chiqishlar davom etmoqda. Ayrim hollarda ular noodatiy ko'rinishda bo'lib o'tmoqda. Uzoq Yangi Zelandiyadagi Maori qabilasi vakillari Falastinni qo'llab-quvvatlab, haka deb nomlanadigan ritual raqsga tushishdi. Isroil G'azo bo'lgasidagi harbiy harakatlarda kichik taktik tanaffuslar qilish imkonini ko'rib chiqishga tayyor. Biroq Hamas garovga olingan barcha tutqunlarni ozod qilmas ekan, o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lmaydi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQShning ABC telekanaliga yoyinda shunday bayonot berdi. Netanyahuga ko'ra, gumanitar yordam yuklarini yetkazish yoki Hamas radikal guruhi tomonidan garovda ushlab turilgan odamlarning chiqishini ta'minlash uchun harbiy harakatlarda tanaffuslar e'lon qilinishi mumkin. Bosh vazir fikricha, otashkesim Isroil armiyasi jihodchilariga qarshi olib borayotgan harbiy harakatlarga xalal beradi. Hamasdagi jinoyatchilarga faqat qurol kuchi bilangina ta'sir o'tkazish mumkin. Biz xuddi shunday qilyapmiz, degan Netanyahu ABC News'ga bergan intervyusida. Isroil Hamasni butunlay yo'q qilish maqsadida G'azoda quruqlikdan amaliyotni boshladi. Isroilning havoda zarbalari va harbiy harakatlari natijasida G'azo tinch aholisi orasida qurbonlar soni ko'paygani sayin o't ochishni to'xtatishga chaqiriqlar ham kuchaymoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Opa singillar Rimas Dalin va Lian Ayublar o'zlari tug'ilgan Livan janubidan Bayrutga o'qish uchun ketishga hozirlik ko'rayotgan edi. Ular mashinada yo'lda ketayotganda Isroil raketasi kelib tushishi natijasida uchala qiz va buvisi halok bo'ldi. Onasi esa yaralandi.
Bular yosh bolalar. Ularni qaysi aybi uchun bombardimon qilishdi? Mashinaning ichida erkaklar ham, qurol ham yo'q edi. Faqat bolalar bor bo'lgan. Bu qanaqa adolatsizlik? Erkaklarni yoki ular bilan jang qilayotganlarni nishonga olishsin.
Ularning amakisi Samir Ayub, mahalliy jurnalist, 6 noyabr dushanba kuni mashina vayronalarini ko'zdan kechirib, maktab kitoblari va portlashda yonib ketgan sumkalarini topdi. 14, 12 va 10 yoshli opa singil Ayublar 7 oktyabrda boshlangan Yaqin Sharq mojarosining oxirgi qurbonlaridir. Hamas tomonidan garovga olinganlarning foto suratlari 6 noyabr dushanba kuni Hamasning Isroilga uyushtirgan hujumining bir oyligi arafasida Quddusning eski shahar devorlarida osildi. Isroilning bildirishicha Hamas jangarilari hujumda 1400 kishini asosan tinch aholini o'ldirgan va 240dan ortiq odamni G'azoga garovga olib ketgan. Endi Ukrainadagi vaziyatga to'xtalamiz. Rossiya mudofaa vazirligi brifingda Rossiya armiyasi Ukraina armiyasining Kupyansk, Kharkiv, Krasniy Liman, Donetsk va Zaporojye kabi ko'plab yo'nalishlarda hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya kuchlari shuningdek Ukraina kuchlarining bir nechta artilleriya qismlari va avtomashinalarini yo'q qilgan. Ukrainaning HIMARS raketa tizimlari tomonidan otilgan 2 snaryadni tutib olgan. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi e'lon qilgan hisobotda so'nggi 24 soat ichida frontda 50dan ortiq janglar bo'lib o'tgani ko'rsatilgan. Ukraina harbiylari Rossiya qo'shinlarining Kupyansk, Avdiivka, Marinka yo'nalishlaridagi hujumini qaytardi va harbiy havo kuchlari, raketa, artilleriya va artilleriya bo'linmalari, rus qo'shinlari, texnikalari to'plangan hududlar va havo hujumidan mudofaa obyektlariga maqsadli zarbalar berdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil ravishda tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya qo'shinlari bir oydan ortiq vaqtdan beri qurshab olishga urinayotgan Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Avdiivka shahri tinimsiz o'qqa tutilishdan asli xarobaga aylangan. Ukraina ko'ngillilaridan biri tomonidan nashr etilgan mana bu video 5 noyabrda tasvirga olingan. Shahar butkul vayron qilinganini ko'rish mumkin. Oxirgi 24 soat ichida Ukraina nazorati ostidagi Xerson viloyati hududi 84 marta o'qqa tutildi. Rossiya qo'shinlari mintaqaga 558 snaryad otgan. Bu haqda bugun ertalab viloyat harbiy boshqarmasi ma'lum qildi. Boshqarma ma'lumotiga kamida 6 nafar tinch aholi jarohatlangan. Dnepropetrovsk viloyat harbiy boshqarmasi rahbari Sergey Lisakning so'zlariga ko'ra, kecha kechqurun va kechasi Nikopol viloyati Rossiya tomonidan 3 marta o'qqa tutilgan, mahalliy aholidan 1 kishi yaralangan. Otishma paytida cherkov va 7 xususiy turar joy binosi shikastlangan. So'nggi haftalarda anneksiya qilingan Qrimdagi nishonlarga uchuvchisiz uchoqlar va dengiz kuchlarining uchuvchisiz havo hujumlari tez-tez uchramoqda. Anneksiya qilingan Sevastopolning Rossiya tomonidan tayinlangan gubernatori Mikhail Razvajayevning xabar berishicha, 7 noyabrga o'tar kechasi Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari 9 samolyotni urib tushirgan va 8 dronni tutib olgan. Rossiya reydlar uchun Ukrainani aybladi, Kiyev odatda hujumlarga izoh bermaydi. Internetda anneksiya qilingan Qrimdagi Kirchdagi Zalif kemasozlik zavodiga 4-noyabr kuni Ukrainaning raketa hujumi natijasida Rossiyaning Askold korveti ko'rgan zarar darajasini baholash imkonini beruvchi fotosurat paydo bo'ldi. Suratga ko'ra, Skalp qanotli raketalari bu Britaniya Storm Shadow raketalarining fransuzcha versiyasi. Kalibr va Onyx qanotli raketalarini uchirishga qodir 8 ta vertikal uchirish moslamasi joylashgan Askoldning markaziy qismiga kelib tushgan va korvetning asosiy qurol tizimini yo'q qilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Turkmaniston hukumati o'zbek telekanallari namoyishini cheklamoqda. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari aprel oyidan buyon ilk marotaba ko'paydi. AQSh davlat kotibi yordamchisi Toshkentda Saida Mirziyoyeva va vazir Baxtiyor Saidov bilan uchrashdi. Moskvada Ukrainadagi urushga safarbar qilinganlarning yaqinlari mitingga chiqishdi. AQSh senatidagi demokratlar Ukrainasiz Isroilga yordam to'g'risidagi qonun loyihasini bloklab qo'yishdi. BMT bosh kotibi G'azo sektori bolalar qabristoniga aylanib borayotganini aytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'zbekiston oltin valyuta zaxiralari joriy yilning 1-noyabr holatiga 32 milliard 904 million dollarga oshgan. Bu esa Markaziy bank hisobotidan kelib chiqilsa, o'tgan oydagi ko'rsatkichdan qarab 1 milliard 864 million dollarga ko'pdir. Oktyabr oyida Markaziy bank mamlakatning oltin valyuta zaxiralari 31 milliard 39 million 300 ming dollarga yetgani haqida ma'lumot tarqatgan edi. Regulyator qaydicha noyabr oyida zaxiradagi oltin qiymati 23 milliard 972 million 400 ming dollarni tashkil etgan. O'tgan oy bu ko'rsatkich 23 milliard 95 million 500 ming dollarga teng edi. Markaziy bank ma'lumotiga ishonilsa, O'zbekistonning oltin valyuta zaxirasi aprel oyidan buyon ilk bora ko'paymoqda. Bungacha u oy sayin kamayib kelgan. Oltin valyuta zaxirasi har bir mamlakatning qora kunga asralgan mulki bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov 7-noyabr kuni AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Donald Lu bilan uchrashgan. Bu haqida mulozim o'zining Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Shuningdek, Donald Lu seshanba kuni O'zbekiston prezidentining yordamchisi va katta qizi Saida Mirziyoyeva bilan ham uchrashuv o'tkazgan. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Donald Lu 4-noyabrdan 11-noyabrgacha davom etadigan safari doirasida O'zbekistonga kelish haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. 5-noyabr kuni Qozog'istonda bo'lgan amerikalik mulozimning O'zbekistondan keyin Hindistonga safar qilish kutilmoqda. AQSh davlat departamenti Donald Luling mintaqaga safaridan maqsad shu yil sentyabrda Nyu-Yorkda o'tgan S5+1 sammitida erishilgan kelishuvlarni mustahkamlash ekanini bildirgan. AQSh senatidagi demokratlar 7-noyabr kuni Isroilga harbiy yordam ko'rsatishni ko'zda tutgan, biroq Ukraina yordam paketini o'z ichiga olmagan qonun loyihasini bloklab qo'yishdi deya xabar qildi Amerika ovozi. Avvalroq AQSh prezidenti Joe Biden mazkur hujjatga veto qo'yishini bildirgan edi. Qonun loyihasi o'tgan haftada AQSh Kongressi vakillar palatasi tomonidan ma'qullangan. Palatada ko'pchilikni tashkil qiluvchi respublikachilar hujjatni yoqlab ovoz berishgan. Loyihaga muvofiq Washington soliq xizmatini moliyalashtirishni qisqartirgan holda Isroilga 14.3 milliard dollarlik yordam taqdim etish kerak edi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres yana Isroilning G'azo sektoridagi xatti-harakatlarini keskin tanqid qilib chiqdi hamda tinch aholiga insonparvarlik yordami yetkazish uchun o't ochishni zudlik bilan to'xtatishni talab qildi. BMT bosh kotibi fikricha Isroil urushni odamgarchilik bilan yuritish bo'yicha xalqaro ta'omilni ochiq buzmoqda. Unga ko'ra Isroilning Hamasga qarshi urushida fuqaroviy aholining himoya qilinishi birinchi galdagi maqsad bo'lishi lozim. Isroil fuqaroviy aholini bombalab, o'ldirishda kasalxonalarni, qochqinlar lagerlarini, masjidlarni cheklovlarni hamda bombaxonalar dohil fuqaroviy infratuzilmani vayron qilishda davom etyapti. G'azo bolalar qabristoniga aylanib bormoqda, deya bildirgan Guterish. Isroil tashqi ishlar vaziri Eli Cohen Guterishning G'azo sektori bolalar qabristoniga aylanib borayotganiga oid so'zlariga keskin munosabat bildirdi. Uyalmaysanmi, Antonio Guterish? Ichida 9 oylik chaqaloq va boshqa go'daklar bo'lgan, ota-onalari ko'z o'ngida sovuqqonlik bilan o'ldirilgan 30 dan ziyod bola o'z ixtiyoriga qarshi G'azo sektorida tutib turilibdi, deb yozgan Cohen X ijtimoiy tarmoqdagi o'z sahifasida. Joriy yilning 7-noyabr kuni Ukrainadagi urushga safar qilingan rossiyaliklarning yaqinlari bo'lgan 20 chog'li ayol Moskva markazida miting o'tkazishdi. Ular o'z yaqinlarining Ukrainadagi jangovar harakatlari hududida cheklovsiz muddat qolayotganidan norozi bo'lishgan. Asteroidna Novosti nashri xabariga ko'ra, urushga safarbar qilinganlar qarindoshlarining mitingi alohida tadbir bo'lgan emas. Miting ishtirokchilari Rossiya kommunistik partiyasining rasmiylar ruxsati olingan aksiyasiga qo'shilgan, biroq ular aksiya chog'ida urushga safarbar qilinganlarning uyiga qaytish vaqti keldi va yo'qolsin muddatsiz mobilizatsiya, deb yozilgan plakatlarni ochib olishgan. Bir necha daqiqadan keyin ayollar politsiyachilar tomonidan o'rab olingan, biroq ular qo'lga olingan emas. Provardida miting ishtirokchilari o'z talablarini yozma ravishda Rossiya kommunistik partiyasining Davlat Dumasidagi deputatlariga topshirishgan. Unda ayollar, jumladan o'tgan yili kuzidan buyon jang maydonlarida yurgan yaqinlari, tez orada demobilizatsiya qilinishini so'rashgan. O'z navbatida kommunist deputatlar talabnomaga bir oydan keyin javob berishni va'da qilishgan.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
G'azoda qurbon bo'lgan falastinliklar soni 10022 nafarga yetgan. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu garovdagilar bor ekan, o't ochishni to'xtatish imkonsiz, deya bayonot berdi. Ukraina prezidenti Zelenskiy hozir saylov o'tkazadigan vaqt emasligini bildirdi. Rossiya ichki ishlar vazirligi mamlakatda noqonuniy bo'lib turgan migrantlarga hisob varaqlar ochish va nikoh tuzishni man qilishni rejalamoqda. Isroil Hamas urushining 32-chi va Ukrainadagi urushning 622-chi kuni yangiliklari bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Dushanba o'tar kechasi G'azo sektorida olov yonayotgani, Isroil Hamasga qarshi urushda hududni bombardimon qilishni davom etgani aks etgan video tasvirlar paydo bo'ldi. Isroil armiyasi Hamas bilan kutilayotgan quruqlikdagi janglarga hozirlik ko'rgan holda G'azo shimoliga havo hujumlari bilan zarba berishda davom etmoqda. Isroil kuchlari vakili o'tgan 24 soat ichida G'azoda quruqlikdagi operatsiya faol davom etayotganini bildirdi. Isroil Hamasning ko'plab harbiy obyektlarini egallab, Hamasning bir qator qo'mondonlarini yo'q qilganini da'vo qilmoqda. Isroil qiruvchi uchoqlari bilan G'azodagi tunnellar, kuzatuv punktlari va tankka qarshi raketalar joylashgan nishonlarga zarba berganini ham bildirdi. Hamas harbiy qanoti hisoblanadigan Al-Qassam brigadasi G'azoda Isroil harbiylari bilan janglarini davom ettirayotganini ma'lum qildi. Al-Qassam brigadasi so'nggi 48 soat ichida Isroilning 27 ta texnikasi, jumladan tanklari va zirhli mashinalarini yo'q qilgani haqida hamda Isroil harbiylariga katta talafot yetkazganini ma'lum qilmoqda. Misr chegara xizmati G'azo sektori bilan chegaradagi Rafah nazorat o'tkazish punkti cheklangan evakuatsiya uchun qayta ochishini e'lon qildi. Bu yerdan Misr avvalda bo'lgani kabi mamlakatga faqat boshqa davlatlar fuqaroligiga ega bo'lgan falastinliklarni hamda oldin tuzilgan ro'yxatga kiritilmaganlarni o'tkazmoqchi. Shuningdek, Misr rasmiylari og'ir yarador bo'lganlarni ham qabul qilishga tayyor ekanlarini bildirishgan. Isroil armiyasi yakshanba oqshomida G'azo shahri to'laligicha o'rab olinganini ma'lum qilgan. Sahal bu yerda blokpost o'rnatgan, u orqali shahardagi tinch aholi vakillari sektor janubiga chiqib ketishlari mumkinligi aytilgan. Internet tarmog'ida G'azoda yashovchilar bu yo'lak orqali janubga yo'l olganlari aks etgan videolar tarqalmoqda. AQSh davlat kotibi Antony Blinken G7 sammitida qatnashish uchun Yaponiyaga keldi. Blinken Yakota aviabazasiga tashrif buyurdi. Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya, AQSh hamda Yevropa ittifoqi vazirlari Tokioda yig'ilib, Ukraina va yaqin sharqdagi mojaroni muhokama qiladi. Blinken sentyabr oyida bo'lib o'tgan katta yettilik davlatlari uchrashuvidan keyin Rossiyaning Ukrainadagi uzoq davom etayotgan urushida Kiyevga doimiy harbiy va iqtisodiy yordam zarurligini aytgandi. G7 davlatlari minglab tinch aholining hayotiga zomin bo'lib, mintaqaviy mojaroga aylanib ketish xavfi bo'lgan Isroil-G'azo inqirozidan ko'ra Ukraina borasida hamfikr bo'lishi osonroqdek ko'rinmoqda. 7 noyabr seshanba kuni Tokioda Falastin tarafdorlari yig'ilib, G7 tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi oldidan G'azo sektorida o't ochishni to'xtatishga chaqirishdi. 100 ortiq ishtirokchilar plakatlar ko'tarib yurishda ishtirok etishdi. Politsiya ularni 7 guruhning mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari 2 kunlik yig'ilish o'tkazadigan joydan taxminan 500 metr masofada to'xtatdi.
Men G7 tashqi ishlar vazirlari hozir amalga oshirishlarini istayotganim Isroil tomonidan G'azoni bombardimon qilishni to'xtatish. Ular buni to'xtatishlari kerak.
Isroil va G'azo sektori o'rtasidagi inqiroz boshlangandan beri G7 mojaro bo'yicha bir nechta jumladan iborat faqat bitta qo'shma bayonot bergan. Guruhning boshqa a'zolari alohida bayonotlar berishgan. Dunyoning turli mintaqalarida esa Falastin himoyasiga ommaviy chiqishlar davom etmoqda. Ayrim hollarda ular noodatiy ko'rinishda bo'lib o'tmoqda. Uzoq Yangi Zelandiyadagi Maori qabilasi vakillari Falastinni qo'llab-quvvatlab, Haka deb nomlanadigan ritual raqsga tushishdi. Isroil G'azo bo'lgasidagi harbiy harakatlarda kichik taktik tanaffuslar qilish imkonini ko'rib chiqishga tayyor. Biroq Hamas garovga olingan barcha tutqunlarni ozod qilmas ekan o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lmaydi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQShning ABC telekanaliga yoyinda shunday bayonot berdi. Netanyahuga ko'ra, gumanitar yordam yuklarini yetkazish yoki Hamas radikal guruhi tomonidan garovda ushlab turilgan odamlarning chiqishini ta'minlash uchun harbiy harakatlarda tanaffuslar e'lon qilinishi mumkin. Bosh vazir fikricha, otashkesim Isroil armiyasi jihodchilarga qarshi olib borayotgan harbiy harakatlarga xalal beradi. Hamasdagi jinoyatchilarga faqat qurol kuchi bilangina ta'sir o'tkazish mumkin. Biz xuddi shunday qilyapmiz degan Netanyahu ABC News'ga bergan intervyusida. Isroil Hamasni butunlay yo'q qilish maqsadida G'azoda quruqlikdan amaliyotni boshladi. Isroilning havoda zarbalari va harbiy harakatlari natijasida G'azo tinch aholisi orasida qurbonlar soni ko'paygani sayin o't ochishni to'xtatishga chaqiriqlar ham kuchaymoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Opa singillar Rimas, Dalin va Lian Ayublar o'zlari tug'ilgan Livan janubidan Bayrutga o'qish uchun ketishga hozirlik ko'rayotgan edi. Ular mashinada yo'lda ketayotganda Isroil raketasi kelib tushishi natijasida uchala qiz va buvisi halok bo'ldi. Onasi esa yaralandi.
Bular yosh bolalar. Ularni qaysi aybi uchun bombardimon qilishdi? Mashinaning ichida erkaklar ham, qurol ham yo'q edi. Faqat bolalar bor bo'lgan. Bu qanaqa adolatsizlik? Erkaklarni yoki ular bilan jang qilayotganlarni nishonga olishsin.
Ularning amakisi Samir Ayub, mahalliy jurnalist, 6 noyabr dushanba kuni mashina vayronalarini ko'zdan kechirib, maktab kitoblari va portlashda yonib ketgan sumkalarni topdi. 14, 12 va 10 yoshli opa singil Ayublar 7 oktyabrda boshlangan Yaqin Sharq mojarosining oxirgi qurbonlaridir. Hamas tomonidan garovga olinganlarning fotosuratlari 6-noyabr dushanba kuni Hamasning Isroilga uyushtirgan hujumining bir oyligi arafasida Quddusning eski shahar devorlarida osildi. Isroilning bildirishicha Hamas jangarilari hujumda 1400 kishini asosan tinch aholini o'ldirgan va 240 dan ortiq odamni G'azoga garovga olib ketgan. Endi Ukrainadagi vaziyatga to'xtalamiz. Rossiya mudofaa vazirligi brifingda Rossiya armiyasi Ukraina armiyasining Kupyansk, Kharkiv, Krasniy Liman, Donetsk va Zaporojye kabi ko'plab yo'nalishlarda hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya kuchlari shuningdek Ukraina kuchlarining bir nechta artilleriya qismlari va avtomashinalarini yo'q qilgan. Ukrainaning HIMARS raketa tizimlari tomonidan otilgan ikkita snaryadni tutib olgan. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi e'lon qilgan hisobotda so'nggi 24 soat ichida frontda 50 dan ortiq janglar bo'lib o'tgani ko'rsatilgan. Ukraina harbiylari Rossiya qo'shinlarining Kupyansk, Avdiivka, Marinka yo'nalishlaridagi hujumini qaytardi va harbiy havo kuchlari, raketa artilleriya va artilleriya bo'linmalari, rus qo'shinlari, texnikalari to'plangan hududlar va havo hujumidan mudofaa obyektlariga maqsadli zarbalar berdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil ravishda tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya qo'shinlari bir oydan ortiq vaqtdan beri qurshab olishga urinayotgan Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Avdiivka shahri tinimsiz o'qqa tutilishdan asli xarobaga aylangan. Ukraina ko'ngillilaridan biri tomonidan nashr etilgan mana bu video 5-noyabrda tasvirga olingan. Shahar butkul vayron qilinganini ko'rish mumkin. Oxirgi 24 soat ichida Ukraina nazorati ostidagi Xerson viloyati hududi 84 marta o'qqa tutildi. Rossiya qo'shinlari mintaqaga 558 ta snaryad otgan. Bu haqda bugun ertalab viloyat harbiy boshqarmasi ma'lum qildi. Boshqarma ma'lumotiga kamida 6 nafar tinch aholi jarohatlangan. Dnepropetrovsk viloyat harbiy boshqarmasi rahbari Sergey Lysakning so'zlariga ko'ra, kecha kechqurun va kechasi Nikopol viloyati Rossiya tomonidan 3 marta o'qqa tutilgan. Mahalliy aholidan bir kishi yaralangan. Otishma paytida cherkov va 7 ta xususiy turar joy binosi shikastlangan. So'nggi haftalarda anneksiya qilingan Qrimdagi nishonlarga uchuvchisiz uchoqlar va dengiz kuchlarining uchuvchisiz havo hujumlari tez-tez uchramoqda. Anneksiya qilingan Sevastopolning Rossiya tomonidan tayinlangan gubernatori Mikhail Razvorzhayevning xabar berishicha, 7-noyabrga o'tar kechasi Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari 9 ta samolyotni urib tushirgan va 8 ta dronni tutib olgan. Rossiya reydlar uchun Ukrainani aybladi, Kiyev odatda hujumlarga izoh bermaydi. Internetda anneksiya qilingan Qrimdagi Kirchdagi Zaliv kemasozlik zavodiga 4-noyabr kuni Ukrainaning raketa hujumi natijasida Rossiyaning Askold korveti ko'rgan zarar darajasini baholash imkonini beruvchi fotosurat paydo bo'ldi. Suratga ko'ra, Scalp qanotli raketalari bu Britaniya Storm Shadow raketalarining fransuzcha versiyasi. Kalibr va Onyx qanotli raketalarini uchirishga qodir 8 ta vertikal uchirish moslamasi joylashgan Askoldning markaziy qismiga kelib tushgan va korvetning asosiy qurol tizimini yo'q qilgan. Shuningdek, raketalar Askold kemasiga urilgan lahzani aks ettiruvchi video ham paydo bo'ldi. Avvalroq Ozodlik radiosi Ukraina xizmatining sxemalar loyihasi raketa zarbasidan so'ng Kerchdagi zavodning sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarini e'lon qilgandi. Askold qoraqurt tipidagi kichik raketa kemasi bo'lib, u 8 tagacha kalibr raketalarni olib yurishi mumkin. Zaliv zavodi esa Sharqiy Yevropadagi Rossiya dengiz flotining harbiy frigatlarini quruvchi eng yirik kemasozlik korxonalaridan biri hisoblanadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 6-noyabr oqshomidagi kundalik murojaatida hozir saylov o'tkazadigan vaqt emasligini bildirdi.
Я вважаю, що зараз вибори не на часі.
Menimcha, hozirda saylovlarni o'tkazish o'rinsiz. Hammamiz hozir ko'plab xavflar bo'lgan urush vaqti ekanini va saylov mavzusini jamiyatga tashlash mutlaqo mas'uliyatsizlik ekanini tushunamiz. Davlatda Ukrainaga qarshi chetdan o'yin qilish va ziddiyat chiqarish uchun maydon qolmasligi uchun nuqta qo'yishga va jamiyatning barcha zarur javoblarini berishga qodir tuzilmalar mavjud.
Ukraina qurolli kuchlarining muvaffaqiyatsiz qarshi hujumi hamda qator sobiq safdoshlari va harbiylarining Zelenskiydan noroziligini kuchayib borayotgani manzarasida 2024-yilda prezident va parlament saylovlari bo'lib o'tishi mumkinligi mavzusi so'nggi paytlarda Ukraina va G'arb matbuotida faol muhokama qilinmoqda. O'zining saylovoldi kampaniyasi boshlangani haqida jumladan Ukraina prezidenti ofisining sobiq maslahatchisi Aleksey Aristovich ma'lum qilgan. Prezident saylovini ko'chirishga har qanday urinish Ukraina jamiyatida yoki uning qay bir qismida hokimiyatni uzurpatsiya qilishi o'laroq hisoblanadi, deya bildirgan avval Zelenskiyni diktator deb atagan Aristovich. Ukraina prezidentining vakolatlari 2024-yilning may oyida tugaydi. Zelenskiyning o'zi o'tgan haftada urush harakatlari davom etayotganiga qaramay saylov o'tkazish voqealar rivojining ehtimoliy varianti ekanini aytgandi. 7 noyabr g'o'tar kechasi Rossiya Yevropadagi oddiy qurolli kuchlar to'g'risidagi shartnomadan chiqish tartib taomillarini yakunladi. Shartnomaning amal qilishi 2007-yildayoq vaqtincha to'xtatilgan edi. Shu bois Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida endi u biz uchun uzil-kesil tarixga aylandi deyiladi. Uning asoslantirish qismida 90-yillar boshlaridan shartnoma keng ko'lamli harbiy siyosiy o'zgarishlar, eng avvalo NATOni kengaytirish harakatlari ta'sirida ko'p jihatdan eskirib voqelik bilan aloqasini yo'qotgani haqida so'z boradi. 16 may kuni deputatlar prezident taklifini bir ovozdan qo'llab-quvvatlashdi. 24 mayda esa Federatsiya kengashi ham shartnomani denonsatsiya qilishni ma'qulladi. Shartnoma 1990-yili Parijda NATOga a'zo 16 mamlakat hamda Varshava shartnomasi tashkilotining 6 mamlakati vakillari tomonidan imzolangan edi. Hujjatda unga qo'shilgan davlatlarning jangovar tanklari, zirhli mashinalari, artilleriya qurollari, zardor uchoq va vertolyotlari soniga cheklov joriy etish nazarda tutilgan. 2007-yilda prezident Vladimir Putin toki NATO mamlakatlari tomonidan ratifikatsiya qilinguncha shartnomaning va unga aloqador xalqaro hujjatlarning amal qilishini to'xtatib turish haqida farmon imzolagan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi mamlakatda noqonuniy bo'lib turgan migrantlarga hisob varaqlar ochish va nikoh tuzishni man qilishni rejalashtirmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi mamlakatda noqonuniy bo'lib turgan migrantlarga ayrim xizmatlar ko'rsatishni taqiqlashga doir qonun loyihasini ishlab chiqdi. Xususan ularga o'z nomiga avtomobil yoki boshqa mulk sotib olishni, bankda hisob varaq ochishni va nikohdan o'tishni taqiqlash rejalanyapti. Agar sen noqonuniy migrant bo'lsang, ushbu xizmatlardan foydalanishga haqing bo'lmasligi kerak, deydi Ichki ishlar vazirligining migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasi boshlig'i Valentina Kazakova TASS'ga bergan izohida. Avvalroq Tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Basrikin Rossiya pasportini olgan migrantlarni ular Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etishdan bosh tortishgan taqdirda fuqarolikdan mahrum etish taklifi bilan chiqqan edi. Chexiyaning sobiq prezidenti Milosh Zeman Vladimir Putinga do'stona munosabatini o'z siyosiy faoliyatidagi eng katta xato deb atadi. Siyosatchi Chexiyaning Nova telekanaliga bilan intervyusida shu haqida so'z ochdi. Sobiq prezident shuningdek mazkur bosqin nafaqat Ukrainaga balki Rossiyaning o'ziga ham zarar yetkazganini urg'uladi. Zeman Rossiyaga xayrxohligini bilan tanilgan bo'lib, uni Putinning do'sti deb atashardi. 2015-yil mayda u boshqa g'arb mamlakatlari liderlaridan farqli o'laroq Moskvaga g'alaba paradiga kelgan va Putin bilan uchrashgan. 2017-yilning oktyabrida esa u Rossiya bilan Ukraina o'rtasida muloqot o'rnatishini, ehtimol Qrim anneksiyasi uchun Ukrainaga qandaydir moliyaviy tovon to'lanishi mumkinligini aytgan. Biroq Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Zeman Rossiya agressiyasini qoralab, Kremlni o'ylab ish qilishga chaqirgan. U shuningdek Rossiyani SWIFT tizimidan uzishni taklif etgan va Rossiya urush boshlamaydi, chunki ruslar ahmoq emas deb o'ylab adashganini tan olgan. Wagnerning sobiq yollanma askarlari Checheniston maxsus kuchlari bilan mashg'ulotlar o'tkazishni boshladi. Bu haqda Checheniston rahbari Ramzan Qodirov ma'lum qildi.
Mashhur Ahmad bo'linmasi safiga ajoyib jangovar tajribaga ega bo'lgan va o'zini jasur jangchi sifatida ko'rsata olgan askarlar qo'shilganidan xursandman. Ishonchim komilki, ular kelgusi janglarda o'zini to'liq oqlaydi.
Qodirovning aytishicha mashg'ulotlarda merganlar, pulemyotchilar, sapyorlar va artilleriyachilar tayyorgarlikdan o'tkaziladi. Kreml Wagnerning sobiq rahbari Prigojin qurolli isyoni uchun prezident Vladimir Putinning buyrug'i bilan o'ldirilgani haqidagi taxminlarni mutlaqo yolg'on sifatida rad etdi. Prigojin o'tirgan uchoq halokati bo'yicha tergov natijalari hali ham e'lon qilinmadi. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, Yaqin Sharq, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube, Facebook, Instagram, TikTok sahifalarida kuzatib boring. Buning uchun kanallarimizga a'zo bo'ling, layk bosing va tarmoqlarda ulashing. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Turkiston viloyatining Sarog'och tumani ma'muriy sudi binosini bir necha kundan buyon yuzlab mehnat muhojirlari o'rab olishgan. Bola baqrasi bilan turganlar ham bor. Ular barchasi Qozog'istonga O'zbekiston va Tojikistondan ish izlab kelishgan, lekin qaytdan o'ta olishmagan. Chegarachilar migrantlarning hujjatlarini tortib olib, ishlarini sudga oshirganlar. Sud devonxonasi xodimlari kuniga kamida 150 ta ish kelayotganini va ularni ro'yxatga olishga ulgurmayotganini aytishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Sarog'och tumani ma'muriy ishlar bo'yicha ixtisoslashgan sudi binosi oldida. Bir haftadan beri tumonat odam to'planib turibdi. Bu yerda Qozog'istonning turli hududlarida ishlagandan so'ng uyiga qaytayotgan va mamlakatdan noqonuniy bo'lgani uchun ushlangan yuzlab migrantlar sud qilinmoqda. Sarog'och Qozog'istonning O'zbekistonga eng yaqin janubiy tumani bo'lib, unga Jibek yo'li chegara maskani orqali o'tiladi. Tuman ma'muriy markazi bo'lmish Sarog'och shahrida 40 mingdan ziyod odam yashaydi. Migrantlarning birinchi oqimi 10-11 kundan beri shu yerda. Sud binosiga tutash bir necha uy hovlilarda kichik tamaddixonalar ochilgan. Ishlab turgan ko'chma do'konlar ham migrantlar anchadan beri shu yerda qolayotganidan darak berib turadi. O'zbekistonning Jizzax shahridan kelgan va Taldoqo'rg'on shahrida yonlanma ishchi bo'lib ishlagan Murodxon Jalolov yuzlab odam qatori 11 kundan beri sud qaroriga mahtal. Murodxon Jibek yo'li postida chegarachilar uning Qozog'istonda noqonuniy bo'lganini aniqlab, ishini pasporti bilan birga sudga jo'natishganini aytdi. Qurilishda ishlayman. Aprelda ishlashga ruxsatnoma olish uchun o'rtakashlar orqali hujjat topshirgan edik. Bizga 3 oyga ruxsat berildi deb aytishdi. 3 oydan so'ng qayta ro'yxatdan o'tgani kelsak, limit tugadi deyishdi. Lekin boshlagan ishimizni tashlab keta olmadik, dedi u 4 noyabr kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Jalolov sheriklari bilan qo'shni uyda bitta xonani ijaraga olgan. Ular har kuni ertalab kelib, yarim kechaga davr sud qarorini kutishadi. Sudda chegarachilar hali pasportingizni yetkazib berishmadi deyishyapti. Tokaygacha kutaman. Bugun o'g'lim uylanyapti. Men esa chegaradan o'ta olmayman. Deportatsiya qilsalar ham mayli edi, deydi migrant ko'zlari yoshlanib. Bizga yordam bera oladigan kim bor? Nafasi tiqilgunicha so'raydi Xorazm viloyati Urganch tumanidan kelgan Jasur Sharipov ismli kishi. Aytishicha, u 2022 yili Qozog'istonda noqonuniy ishlagani uchun 83 ming tanga jarima to'lagan. Bu yil mamlakatga Qozog'iston orqali kirib, qurilishda ishlagan. Yaqinda onasi qattiq betob bo'lib qolganini eshitib, O'zbekistonga qaytishga shoshilibdi. Kelganimga bir oy ham bo'lgani yo'q. Hujjatimni qaytdan o'tkaza olmadim. Onamni ko'rib kelay deb ishdan javob so'radim, ammo 3 kundan beri sud qarorini ola olmayapman. 3 noyabrda onam qazo qildi, janozaga bora olmadim. Jarima yozsalar to'layman, deportatsiya qilsalar ham mayli, ammo sud o'sha qarorni chiqarsin tezroq. Bizning dodimizga yetadigan odam bormi, deydi u. Sud tevaragi gavjum, olag'ovur. Bino qarshisida, yo'lning u tarafidagi maydonda chamasi 300 kishi o'z taqdiriga daxldor qaror qabul qilinishini kutmoqda. Sud binosidan kotiblar chiqqanida olomon birdan jonlanib qoladi. Kotiblar har gal qo'llarida pasportlar bilan eshikdan chiqishgani hamon. Erkaklar ular tomonga intiladilar. Politsiya migrantlardan masofa saqlashni talab qiladi. Izdihom orasidan tanlab olingan bir kishi baland ovozda pasport egalarining ismlarini o'qiydi. Familiyasi chiqqan odam tovush beradi va eshik tomonga oshiqadi. Ba'zan sud kotiblari familiyasini o'qigan odamlar olomon orasida bo'lmaydi. Shunda boshqalar ularni qistovga oladilar. 26 oktyabrda kelgan ishlar qachon ko'riladi? Nega ishi 27 oktyabrda kelganlar qolib, 29 oktyabrda kelganlarni chiqarishyapti? Kutinglar deya gapni kalta qilishadi kotiblar, deydi suhbatdoshimiz. Navbatda turganlarning deyarli hammasi Qozog'istonda ishlab pul topgani kelgan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari. Ulardan ayrimlari ishlashga 3 oylik qonuniy ruxsat olgani holda 5-6 oylab ishlagan. Qolganlar esa umuman qaydan o'tmagan. Aksari yupun, ko'chada tunab yurgan boshpanasizlar ham bor. Ismini aytishni istamagan 35 yoshli tojikistonlik ayol 2012 yildan beri Olmaotada uy tozalash, hovli supurish, idish tovoq yuvish kabi yumushlar bilan shug'ullanib pul topishini aytadi. Avgustda ruxsatnomasi muddati tugagach, betobligi sababli qaytadan hujjat topshirishga ulgurmabdi. Tojikistonda ish yo'q, oyliklar juda kam. Qozoq puliga hisoblaganda oylik maosh 40-50 ming tanga. Bu tomoqqa zo'rg'a yetadi. Bu yerda oyiga 300 ming tangagacha ishlab topish mumkin. Masalan, men Qozog'istonda ishlab topgan pulimga Tojikistonda
uyaldım dedi ayol. Uning yolida turgan Qoraqalpog'istonlik ayol eri bilan birga Olmaota viloyatining Eshike degan joyida dehqonchilik qilgan. Eri hujjat qilib olgan, ammo o'zi doim ruxsatnomasiz ishlagan ekan. 3 bolam bor, ikkitasi maktabda o'qiydi. Ularni bobosi va buvisiga qoldirib, er-xotin Qozog'istonda ishlaymiz. Qandoq qilaylik axir? Yashash uchun pul kerak-ku. Nukusdan Mardigorga kuniga 5000 so'm haq to'lashadi. Buni tomog'imizga yetkazaylikmi yo kommunal to'lovlarigami? Qozog'istonda esa kuniga kamida 5-10 ming tanga ishlasa bo'ladi dedi u. Er-xotin 4 kundan beri sud qarorini kutadilar. Kechalari mashinada uxlashadi. Pulni tejash uchun non suv bilan qornini aldashadi. Kecha bu yerda oshpazlar palov pishirib, tovog'ini 1000 tangadan sotishdi. Issiqqina palovga ko'nglimiz sust ketsa ham pulni qizg'andik. Yana qancha kutishimizni bilmaymiz. Tejashli bo'lishimiz kerak. Sabr qilib turamiz dedi Qoraqalpog'istonlik ayol. Sarog'osh tumani ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha ixtisoslashgan sudi ma'lumotiga ko'ra, 10-oktyabrdan beri sud Jibek yo'li chegara postidan sudga keltirilgan 5000 nafardan ortiq chet el fuqarolariga doir ishlarni ko'rib chiqqan. Yana 1000 ga yaqin ish ro'yxatga olingan. Har kuni taxminan 150 ta ish kelib turibdi. Aksari O'zbekistondan kelib, noqonuniy ruxsatsiz ishlayotgan migrantlarning ishlari. Ish hajmi haddan ziyod bo'lgani sababli sud dam olish kunlari ham to'liq ishlayapti. Shuningdek, Turkiston viloyati sudidan xodimlar yordamga chaqirilgan. Xayriyat, jarima bilan qutuladigan bo'ldim. Yengil nafas oladi bir yigit sud zalidan chiqarkan. Deportatsiyaga ham, jarimaga ham roziman dedim, ko'nishmadi. Qozog'istonga kelishimga 5 yilga taqiq qo'yishdi, deydi boshqa migrant xafa bo'lib.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Turkmaniston hukumati o'zbek telekanallari namoyishini cheklamoqda. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari aprel oyidan buyon ilk marotaba ko'paydi. AQSh davlat kotibi yordamchi Toshkentda Saida Mirziyoyeva va vazir Baxtiyor Saidov bilan uchrashdi. Moskvada Ukrainadagi urushga safarbar qilinganlarning yaqinlari mitingga chiqishdi. AQSh senatidagi demokratlar Ukrainasiz Isroilga yordam to'g'risidagi qonun loyihasini bloklab qo'yishdi. BMT bosh kotibi G'azo sektori bolalar qabristoniga aylanib borayotganini aytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yazıklar olsun. İsrail.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Toshkentga safar qilmoqda. Erdoğanning O'zbekistonga navbatdagi safari Yaqin Sharqda yangi zo'ravonliklar to'lqini va Turkiya jamoatchiligining G'azo masalasida Erdoğanga bosimi kun sayin ortib borayotgan pallada o'tmoqda.
Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Gazze'de yaşananlar konusunda gözükenden çok daha fazlasını yapıyoruz.
Ammo Yaqin Sharqdagi vaziyat prezident Erdoğan Şülning o'zida tutayotgan birinchi inqiroz emas. 2023 yil Turkiyada saylovlar yili bo'ldi va ayni yilda mamlakat sharqida dahshatli zilzila sodir bo'ldi.
Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
50 mingdan ortiq odam o'lgan, 4 milliondan ortiq bino shikastlangan zilzilada minglab o'zbek ham jabrlandi. Ozodlik Şülning may oyida Ovakent qishlog'i hamda minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri yashaydigan Antakiyada ham bo'lgan edi. Zilziladan 9 oy. Ozodlikning ushbu mintaqaga safardan 6 oy o'tib, Ovakentliklar va mahalliy aholi prezidentlar Mirziyoyev hamda Erdoğan va'da qilgan yordamni hanuz kutmoqda.
Xatay viloyatining Avakent hududlaridagi bunyodkorlik ishlariga munosib hissa qo'shish niyatda biz. Tashkilotimizning tizimli hamkorlik platformasini tashkil etish tashabbusini ilgari suraman.
Avakentdan hozirlangan maxsus filmni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa zilziladan vayron bo'lgan 2300 yillik qo'hna shahar Antakiyada shu yil mayda tasvirga olingan navbatdagi filmni tomosha qiling. Antakya 2023 yilning 6-fevralida Turkiya va Suriyada sodir bo'lgan dahshatli zilzila markazida qoldi.
Hoz zanalar qarasangiz, bu yerda shu yerdan boshlangan. Bu ashiq nimaga qarab ketamiz? Liga qarab ketamiz, shu pastda hammasi.
Oldida kim?
Oldida Antakya. Asosiy bu falokatning bo'lgan joyi shu yer Antakya. Hozir borganda ko'rasizlar bu yerni ham.
Antakyaning qadimiy markazida bizga qirg'izistonlik tarjimon Nazar hamrohlik qildi. U O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi guruhi bilan qidiruv-qutqaruv ishlarida qatnashgan, o'zbek tilida suvday tiniq gapiradi. Nazar bizni shaharning muqaddam gavjum bo'lgan, shu kunda esa huvullagan mavzesiga olib bordi.
Hozirbek kirish bo'lgani uchun unchalik nima emas. Hozir biroz kirganimizda ko'rasizlar. Epitsentrining eng asosiy joyi o'sha yer bo'ladi. O'sha yerga borganda hozir ko'rasizlar. Shuni ko'rsatamiz.
Hozir umuman shaharda bu qismda odam yo'q-a?
Hozir hech kim yashamaydi. Bu yerda faqat hozir qurilish ishlari ketyapti. Buni yiqitib, keyin bitirishadi. Keyin bular ham yiqilsa, hammasi keyin bu yerga yangi shahar quriladi.
Qarang, shu
mana bu ko'rganingizdek shunaqa hammasi.
Ketaman deb turibdi lekin.
Tushib ketaman deb turibdi.
Xudo saqlasin. Bu yerda qancha odam yashaganini bilasizmi siz?
Bu yerda Antakyaning o'zida, Antakya mana sentrida 600 mingga yaqin inson bo'lgan. 600 mingga. Shunda hozir Turkiyaning rasmiy saytlarida ko'rsatyapti-ku, shuncha odam o'ldi, shuncha odam. Mani fikrimcha undan ko'p bo'lish kerak. Sabab bu hozir bu yerdagi mana bu zdaniyaning ichida, mana bu binoning ichida nima bo'lishi mumkin? Bu tozalaganda chiqyapti o'lganlar nimasi? Bu yer Suriyaga yaqin. Mana bu yerdan 60 km o'tgandan keyin Suriya. Suriyadan bu chegaradan qochib kelgan suriyaliklar bor. Bu yerda bu noqonuniy, bu rasmiy nimada bo'lmaganlar bor, ro'yxatda bo'lmaganlar bor. Ha, ijarada yashaganlar bor, qochib kelganlar bor. Ular hozir qancha odam bo'lgani noma'lum bu o'lganlarni hammasi bilinmaydi.
O'zbekistonlik, qirg'izistonliklar haqida bir ma'lumot bormi sizda?
Bu yerda biz birinchi kelganimizda bu fevralning qanchasi edi? 11-ida bu yerda ishlaganimizda biz Turkmenistonlik bir fuqaroni, ayol bu yerda ishlar ekan, shuni bu yerdan chiqarganmiz. Bir Qirg'izistonlik,
ha,
Qirg'izistonlik, ha. Keyin omon chiqqan ular. Ammo bu yerda ikkita shu nima o'lganlar ham bor. Bu Antakyaning o'zida bir Turkmenistonlik, birda Qirg'izistonlik. U ikkisi o'lganlar bor. Ammo bizning ishlagan joyimiz burada, bu yerdan 1.5 km oldida, shaharning markazida, sentrida.
Shu yerga boraqdi.
Antakya 2023 yilning 6-fevralida Turkiya va Suriyada sodir bo'lgan dahshatli zilzila markazida qoldi. 21. asr boshidagi eng yirik ofat deb qayd etilgan bu zilzila qurbonlari soni ikki davlatda jami 55 mingdan ortiq. 23 milliondan ortiq odam, shu jumladan 1.5 millionga yaqin bola jabr ko'rdi. Rasman 400 ming, norasmiy ma'lumotga ko'ra esa 700 mingdan 1 millionga yaqin odam yashagan Antakya qariyb to'liq vayron bo'ldi. Antakyada 10 ming atrofida odam qurbon bo'ldi. Ammo amalda qurbonlar soni bundan ko'pligiga ishonganlar ko'p.
Şimdi biz ileride şurada sağ tarafta ben bu hazır nima biz aralashib ketdi. Qirg'izcha, o'zbekcha nima?
Hozir
bu yerdan kirganimizda mana bu yerda o'ng tarafda menlar izdaniya bo'lgan shu yerlar. Shu Şu yerde pol inmeler vardı, zdaniyalar şu yerde yıkılgen. Biz şu yerde işe geldik bana bir binalarda. Kozkaren mi tazalap koyuşken? Ha şu yerde bir çakalaktan inmez ağız eşitilgendi bizge. Habar ki geldi. Kim şu yerde gelip biz 3 gün bir yerine kaldık. Zezreden keyin 9. günü şekilli. 9. günü boş gerek. 9. günü bana bir şeye de işledik biz. Çakalok'tan ağız eşitilirken de. Keyin bu ağız eşitildi de biz bir yerde geldik. İşle yapmış, namakıyla yapmış. 3 gün işledik. Bir yerden tozalap çıkardık. Tozalap çıkarken keyin bu yaş bulan en namazdan toptik. Onasının koyunu da ölüp koyunurken.
Onası mı?
Ha, onasının koyunu da ikisi ham ölgenirken. Ama birinci kere geldiğimizde ağız eşitletken de biz o yerde kazıp o yerde 7 günce 3 gün ötüp etti. Şunge. Yani keç kopmuş. Eğer yeri taraf geldiğimizde onu ham saklap olardık. Yani hayatta buluşu mümkündü. Ama şeyler şuna kadar korkunçtu. Ama bu geldi. Hamas yıkıl geldi.
Yani neç kişi vardı bu
yerde? Bu yerde kin Biyok'taki zdaniye göttük. Şu yerde ham 5-6 adam var iken şu yerde. O tazalan gencoyda. Bunlar hamması vefat etken iken.
Öyle değil mi?
Ha öyle. Bana bu kadar yolların çekesi de cesetler yetken de o paytlar.
Bir vaqtlar Nazarxon bu vayronalarning ostiga kirgan. Ularning bir qismi tozalangan, ammo aksari hali ham taxti buzilmay turibdi. Vayronalar shu qadar ko'pki, bu joylar qachon tozalanib tiklanadi, aytish mushkul.
Asosiy ma'no nima? Ova kentda bo'ldik. Kunduzi Ova kentda bo'lamiz, kechasi bu yerga kelamiz.
Uxlaysizlarmi sutkada necha soat uxladingiz?
3-4 soat uxladik shu paytlar. Juda ham qiyin bo'ldi. Keyin u yerda şartlar bulmaken için svet ham yoktu bu paytlar. Yani ıslık suğumuz yok, duşumuz yok. O numadan ham kıynandı. Yardan beri üçün geldik bir yerge.
Kaç çok hayatını kutkarıp olsak şunca yakışıdık.
Ha şunca yakışıdık.
Toprağışlaşka
hareket edildik.
Yakışıdık kutkarıcılar bu şefayette.
Bir yerde 24 saat olsa, 18 saat mi şuna kadar işle geldik bir yerde.
O sizi kandı sıkıldı sizin?
Bir yerge bağırıp.
Şaharge kayıtkenden
ki. Şaharge kayıtkenden ki ben 2 gün 3 gün cüda kıynaldım. Yoş katta adamlar vardı. Şu yerde işletkenimizde. Orkamdan geldi. İntimos. Bana şu zdaniyada. Ben oğlum vardı. Şunu karab biri olasılar mı dedi. Özünün küçüğü etmeydi. Başka bir tersten yardım soru yaptı bizge gelip. İntimos dedi. Adamların hiç koludan hiç ne kemaydı. Ben yerde ala o yoktu. Şu yerde oturup da kütüp. Yardım kütü yaptı. Ondan yardım kegenemez hala. Ondan sonra yollarda probkalar var. Hemen tosulgen. Şu kim yerge varıp Adana'ya, şehre katkandan kim cüda kıynaldı. Yani o adamların hayatını, mesela bu yerde insanlar çıkardık. Onların bir oğlu varken o hayatta kaldı. Hazır hiç kimi yok yani. Özü yalnız kaldı. Yani onların öyle genden kim kıynalas. Yani nef çerçeydi şu.
Her bir bayrağın aslında onlar insanın hayatı hikayesi var. Bu adamların ayrımları hayat. Ayrımları nobud bo'lgan. Nazar ana shu achchiq qismatlarning yukini yelkasiga olgan yosh qutqaruvchilardan biri. Shu o'rinda Nazarning o'zi haqida. U qutqaruvchilarda ko'ngilli sifatida ishtirok etgan. Zilzilaga qadar Adanada tarjimonlik qilib yurgan oz sonli markaziy osiyolik yoshlardan biri. O'zbekistonlik qutqaruvchilar bilan esa aytishiga qaraganda favqulodda vaziyatda tanishgan.
Men o'zim Adanada o'qiganman. Shunga onlar benden nimaga ketishdi, qo'ng'iroq qilishdi, qayerdan topishdi bilmayman. Keyin shu yordamga kelgandik. Bizga yordam bera olasanmi dedi. Men ham shular bilan birga keldim. Gaziantep aeroportdan to'sdik, ularni oldik, bu yerga olib keldik. Shunaqa keyin bu yerda ishlashga davom etdik. Bu yerda 25 kunga yaqin shu yerda bo'ldim men.
Tarjimon sifatida
gapirdim. Ha, tarjimon sifatida. Tarjimon, keyin ularni bu yerda to'sib olib, ular o'zlari turkcha bilmaganligi uchun men bu yerga keldim. Men ko'p yillardan beri shu yerdaman.
Tarjimonlik qolib, keyin qutqaruvchilik bo'lib ketdi bu yog'i.
Shunaqa bo'lib ketdi. O'zimizdan xohishim bilan keldim men bu yerga yordam beraman.
O'sha zilzila kunlari vaziyat og'ir, qutqaruvchilar oz edi. Kuch quvvati bor hamma vayronalar ostiga kirgan kunlar edi. Tabiiyki, bunday qutqaruvchilarning o'sha kezdagi har bir kuni, har bir soati g'amli, g'ussali hikoyalarga to'la.
Men oilam bordi shu yerda, qarab bera olasizmi dedi, iltimos qildi. Bo'lmasa biz ham charchaganligimiz uchun boshqa yerlarga bormagandik. U nimadir sabab bo'ldi, shunaqa sabab bo'lib shu yerga bordik. Kuchuklarni qo'yib yubordik, 15 minutdan u yerda nima qilishdi, bildi shu yerda ekan deb.
Necha kun o'tgandan keyin bo'lyapti
bu? U 196 soat, 7 kun shunaqa bo'ladi to'g'risi. Shu payt soatni qaraganimizda shuncha vaqt bo'lganda, bir haftadan keyin shunaqa deylik. Bunga men turkcha tushundirdim, o'zbekchadan turkchaga pervod qilyapman. U turkchadan arabchaga, yonidagi o'rtog'iga pervod qilyapti. Shunaqa o'ylab ko'ring. Shu yerda turkchadan arabchaga pervod qilyapti. U arabcha bilgan odam anglizchasi yaxshi ekan, ingliz tili. U ingliz tili bilan meksikaliklarga tushuntirib beryapti.
Arabchadan inglizchaga.
Ha.
Keyin vaqt ketyapti.
Vaqt ketyapti. Ammo shunaqa narsa bor. Buni yaxshilab tushunib ish qilmasangiz bo'lmaydi. Точно ishlash kerak bu yerda. Sabab biz izdaniyani mana bu qaraganingizda shu orqa tarafdan kirib qolishi mumkin. Inson qayerda bo'lganini bilmaysiz. Siz orqa tarafdan kirsangiz, siz yetguncha u odam nima bo'lishi mumkin, o'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bu kuchuklarimizni qarab berganda ular to'chna yaqinni ko'rsatadi. Keyin shu yerdan qazishni boshlaganimizda tezroq yetib boramiz degan maqsad bo'ldi. Keyin yarim soatdan keyin shunaqa xabar keldi. Keyin u bola keldi, menga quchoqladi, shunaqa sizning kuchuklar.
Arabmikan u?
Yo'q, o'zi turk ekan u. Turk. Men quchoqladi, sizning kuchuklar meni ota-onamni tirik chiqar, nima qilib berdi, topib berdi dedi. Shunaqa rahmat aytdi. Yig'ladi keyin. Shu qismimiz sabab bo'ldi.
Eslangda endi, chunki og'ir narsadan o'tibsiz siz ham. Mahalliy aholi kabi yaxshi tomonni eslang ko'proq.
Ha.
Nazar bilan gaplashib turar ekanmiz, yonimizdan o'tib borayotgan turkiyalik bir ayol suhbatimizga qo'shildi.
Shu salonam pardalariga bakin. Orda ne hayot?
Shu xilpiragan pardalarga qarang. U yerda kimlar yashagan ekan deb o'ylaydi odam. Odam qo'rqadi, xuddi qo'rqinchli kinolardagidek. Bu tabiiy ofatmas. Binolarning avvaldan oldi olinmagan qulashidir. Chunki agar mana bu maktab binosi yiqilmagan bo'lsa-yu, ayni joyda bu bino bunday ahvolda bo'lsa, demak bu yerda kamchilik bor. Rivojlangan texnologiyalar davridamiz. Hozir yangi qurilgan bino yiqilgan bo'lsa, demak u yerda jiddiy kamchilik bor. Qayerda xato bo'lsa, qayerda adashilgan bo'lsa, avvalo uni tuzatishimiz kerak. Biz uchun zilzila muqarrar. Ertami kechi Turkiya baribir zilzilani boshidan kechiradi.
Har yerda yashayacak.
Zilzilada o'lgan yurtdoshlariga yuragi kuygan turk ayoli Fatima Yalchindog' savollarimizga bajonidil javob berdi. Aslida bu ayol kabi zilziladan so'ng savollarga ko'milgan va ayni paytda hukumatni ham savollarga tutgan turklar ko'pchilik.
Biz depremi 2 kez yashamıyoruz. Arzinjonda yashadik.
Biz zilzilani birinchi marta ko'rmayapmiz. Arzinjonda ko'rdik. 1939-yilgi zilzilani ko'rdik. O'shanda ham 50 ming odam o'ldi. Bu shaharda 1 million, 1.5 million odam yasharkan. 50 ming raqam men uchun juda oz ko'rinyapti. Chunki talofat jiddiy. Rasmiy raqamning asl raqam emasligi aniq. Chunki talofat juda jiddiy va hali ham o'tgan joylaringizda jasad hidini sezasiz. Hali ham tagi ochilmagan vayronalar bor.
Qadarsiz jasad kokusi oluyorsunuz. Hala kalkmayan enkazlar var.
Doğrudur. Yani şimdi sabah çıkar.
Hazır bundan sabah çıkarışı yaptı mı? Şimdi uylarını mustahkem kura alışadı de bir şanasız mı?
Bir çırpıda bir şekilde.
Men bir urun işte bir şekilde mustahkem binolar kurulup 9 dereceli kuşlanıştaki zilzilege çıdaydigen loyhalar bolişige hazır ki vaziyette iş olmayman. Hozir imkonsiz menimcha. Bizning o'lkamizda 9 darajali kuchlanishdagi zilzilaga chidamli binolar qurilishi shart. Agar siz o'tirgan bino zilzilada u yoq bu yoqqa silkinayotgan bo'lsa, jiddiy muammo yo'qdir. Lekin yuqoriga va pastga qalqib tushayotgan bo'lsa, bu binoda juda jiddiy muammo bor deganidir. Qarang, ingichka sig' kabi simlar bor va biz bu temir simlarni qayerda ko'ryapmiz? Ustullar içinde koruyapmaz.
Nerede görüyoruz? Biz kolonların içinde görüyoruz.
Fatima Yalçındoğ'un aytganicha bor. Turk tarixchilariga ko'ra Antakya mamlakat tarixida 2250 yil ichida qayd etilgan 100 ta eng yirik zilzilaning kamida 15 tasiga guvoh bo'lgan. Buning ustiga Turkiyaning zilzila bo'lgan janubiy hududlarida aholi soni ham bahsli masala. Rasmiylar bir raqamni aytadi, aholi esa asl raqam bundan bir necha barobar ko'p deb ishonadi. Buni Xatay viloyatida suhbatlashganimiz ko'pchilikdan eshitdik. Misol uchun, Antakyada vaziyat ancha murakkab. 60 km narida Suriya bilan quruqlikdan o'tgan uzundan uzoq chegara bor.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qochqinlar agentligiga ko'ra, Turkiyada 3 million 600 ming suriyalik va 320 mingdan ortiq boshqa davlatlardan borgan qochqinlar yashamoqda. Ammo aksar turkiyaliklar mamlakatda 13 milliondan ortiq qochqin va muhojirlar bor deb ishonadi. Zilzilada yer bilan bitta bo'lgan Antakya bularning kattagina qismiga boshpana edi. Bular orasida fuqarolik urushi girdobida qolgan va Turkiya bilan chegarasi 900 km quruqlikdan o'tgan Suriyadan borgan qochqinlar ko'pchilik. Bundan tashqari Suriya orqali Iroq, Eron, Afg'onistondan borgan muhojirlar ham ko'p.
13.5 million sig'inmachi ehtiyoji.
O'lkamizda 13.5 million boshpana istagan, qochqinlik so'ragan muhojir, qochqin bor va ularning aksari shu yerda, Xatayda. Fuqarolik olganlar balki 3 milliondir, balki 2 milliondir. Biz aniq raqamlarni bilmaymiz. Chunki boshimizda bizga buni aniq-tiniq tushuntiradigan hukumat yo'q. Ayting, layoqatli odam shu binolarning ichida ishlasa, shunday ingichka temirli betonlardan foydalanarmidi? Zilzila bo'lib turadigan hududlarda shunday briketlardan uy quriladimi? Uylar B35 betonidan qurilishi kerak. Buni muhandislar biladi, hammasi biladi. Ammo nega o'g'irlaysiz? Insonni hayoti o'g'irlanadigan narsa emas. Uni qaytarib bo'lmaydi.
Bir şey değil, geri gelmiyor.
Geçmiş olsun.
Fatima Yalçındoğ bilan suhbatni tugatib, Nazar bilan hamrohlikda Antakya markaziga yo'l oldik. Nazar hali aytganimizdek Qirg'izistonlik. Antakyaga safar qilgan prodyuserimiz Ulanbek ham Qirg'izistonlik. U asosan kamera ortida bo'lgan uchun kadrda ko'rinmaydi, ammo Antakyaning o'tmishdagi avjum shu kunda Vayron massividan chiqarganmiz Ulanbek ham yurti bilan dunyoning g'animatligi haqida ona tilda gaplashib ketishdi.
Qandaydir bir jashodo savoq oldim-ku.
Jashodo savoq olganimning sababi bu yerda bir yil Jasho qanday desam, yolg'on degan so'z bor-ku bizda qirg'izlardachi.
Bu yerda hayotim uchun chiqargan sabog'im shuki, hayot yolg'on degan gap bor-ku biz qirg'izlarda. Qancha boylik to'plaganlar, pul yiqqanlar, uylar qurganlar, hammasi 5 daqiqa ichida, 5 hammas 1.5 daqiqa ichida yo'q bo'lib ketdi. Shuning uchun men o'ylab qoldim. Dunyo degani yolg'on ekan. Mol dunyo orqasidan yugurmasdan odamgarchilikka intilish kerak ekan deb saboq chiqardim o'zim uchun. Qarang, Alloh bergan qismat shuki, qanchalab odam qo'li bilan yasagan hamma narsani bir lahzada yo'q qilib tashladi.
Men jasagandarim bordigan yo'q qilib saldi. Bir yil o'shirdi.
Bosta istalgan paytda shunday og'darilishi.
Bu yana qimirlayapti. Yaqinda 2 hafta oldin 5.1 bo'ldi.
Kecha adam yiqmalatdi aslida.
Zomet ko'pladi. Mehr edor. Xatay artık xatay yo'q yani, Antakya yo'q. Tam karşıya geç, o şeylerin süslü o cadde.
Antakya bilasiz juda ham tarixiy joy. Hatto ki bütün Hristiyan olam uchun ham ikkinchi muqaddas joy hisoblanadi bir.
Mirsayid Ochilov Ozodlikning Antakya, Avakent va Adanaga safari davomida hamrohlik qildi. U bizni Antakyaning eng qadimiy maskani, Shom va Iroqdan borganlarni asrlar davomida o'ziga tortgan bozorga boshladi.
Bu yerlar 24 soat gavjumlik bor bu yerda. Hamma to'la bo'lgan. Men afsuski hozir mana buzilish oqibatida, lekin hozir kunda ham mana do'konlar ko'ryapsizlar. Faqat tushirilgan, yopilgan, lekin ichida mahsulotlar turibdi. Hatto ochiqlari hozir ham savdosini rivojlantiryapti. Bu yerlar deyarli atroflar buzilgan. Bu yerda hozir butun tozalovchilar ketyapti.
Bu vayronalarga ko'milgan shaharning zamonaviy til bilan aytganda Fashion Street do'konlar joylashgan ko'chasi edi. Sodda metal va beton konstruksiyalardan qurilgani bois bo'lsa kerak, do'konlarning aksari omon. Ammo do'konlar ortidagi mahallalar va aholi turar joy massivlari bir tekisda qulagan, hatto vahimaga soladigan darajada birdek qulagan.
Abu Najjor degan mashhur bitta masjid bor va juda tarixiy cherkovlar bor bu yerda. Suriya chegarasi bu yerda, chorraha. hozirgi mana shu albatta. Ya'ni bu yerning mahalliy aholisi ham arablar juda ko'p yashaydi. Juda aralash bu yerda. Suryoniylar ham bu yerda juda ko'p. Arab millatlari. Va bu yer aytilgan dunyoning eng mashhur bozorlaridan bittasi Antakya bozor. Mana chap o'ngda ko'ryapsiz hozirgacha mana bozor ma'lum darajada davom etyapti. Buni Teppa ko'chalari o'sha mashhur shoh ko'chalar.
Antakyaning bu bozorini uzun charshi deyishadi. Bu bir-biriga ulanib ketgan uzundan uzoq rastali ko'chalardan iborat bozor edi. Yopiq qismi zilzilada ketdi, ochiq qismidagi rastalar esa sotuvchilarga ko'ra zilziladan hech qancha o'tmay yana terilgan. Zotan sharqda otang bozor, onang bozor deyishadi.
Bozorlar juda ham mashhur, Suriyaga, atrofdagi viloyatlarga juda mashhur va gavjumlikni hozirgi paytda ham ko'ryapsiz. Xalq har sohada hozir ham do'konlar rastalarni ochgan. Qisman bo'lsa ham davom etyapti. Aeroportdagi binolar aytganingizdek.
Mashhur rastalar uchun xavfli emasmi bu bino?
Xavfli. Endi oz darajada zarar ko'rgan. Har bir davlat tomonidan tekshirilgan, zararliklar hammasi o'lchangan. Qismiy darajada, oz darajada, o'rta darajada va 100%lik bo'lganlarga ular uyga yaqinlashish mumkin emas.
Antakyaning nechi foiz vayron bo'ldi deysiz mumkin?
Deyarli Antakya yo'q desak to'g'ri bo'ladi. Endi foiz nisbatida aytib juda qiyin. Hozir albatta hammasi konteyner, chodir kent mana chap tomonda ko'ryapsiz. Vaqtinchalik uje nimalar qurilgan. Demak, qarang, rastalar qurilib boshladi. Eng qisqa paytda bular rastalar o'tadi u tomonga. Xalqqa tezkor ravishda davlat tomonidan mana deyarli bitgan. Eng qisqa paytda o'sha do'konlar shu orqa tomonda ko'rib turgan konteynerlarga ko'chadi. Antipaliyda ko'ryapsiz, o'sha uylar hammasi hech qanaqa qulash bo'lmagan. Ularni mashhur o'sha.
15 kundan beri sotishlarimiz uchun shukr.
Keyingi 15 kunlarni ichida sotishimiz yaxshi bo'lib qoldi. Xudoga shukr. Bu yerlar sal jonlangandan keyin bozorimiz yaxshilandi. Tez orada qarshimizda qurilayotgan yangi joyga o'tamiz. Uyimiz zilziladan shikastlandi. Xudoga shukr, hammamizning jonimiz omon.
Şimdi bu
non pishiradigan pechlaringiz omonmi?
Pechlarimiz yaqinda ta'mirdan chiqdi. Zotan bugun birinchi kunimiz. Bugun 300 ta non olib kelgandik. Hammasini sotib bitirdik.
Ko'ryapsiz mahsulotlar, mana sariyog'i, bu ham juda ham o'sha sirlar juda mashhur. Turli tuman.
Bular
Bunlar köyden geliyor.
Köyden geliyor.
Antakya'nın sırları, ziravorları ve tomatları juda ham mashhur. Pomidor tomati ve ana sotuvchi aytdi, demak joylar, bu yerdagi butun fuqarolar tanlov bo'yicha aytilgan va eng qisqa paytda qarshimizda ko'rib turgan konteynerlarga do'konlar ko'chadi. Bu yerni yana o'ziga xos turli xil xohib desangiz, mana bu o't Antakyaga mashhur bo'lgan juda ham ajoyib o'simlik, hidini hidlashingiz mumkin. Bu yerga mos bu.
Bizda bor.
Zatar deb ataladi bu. Bizda o'smaydi bu. Buni shu holdan iste'mol qilinadi yoki buni zaytun yog'ini ichiga qo'yib, u shaklda iste'mol qilinadi va quritilib butun ovqatlarga hammasiga ziravor sifatida ishlata olasiz.
Ha. Quritish uchun mana ayni changi bish.
Aynen.
Ne diyorsun?
Bunu kurutup çay kılıp içersiniz. Şifobaxş çay bo'ladi. Qorin og'rig'i, oshqozon og'rig'i, tomoq og'rig'i hammasini bir pasta yo'q qiladi.
Buni
qayerdan olib kelgansiz? Buni tog'lardan terib keltiramiz.
Antakya o'zini oshxonasi bilan mashhur. Juda mashhur. Bu yerni o'sha viloyatlarning o'ziga xos xususiyati, Adana go'ziga xos Urfaga o'zi xos bo'lgandan, ko'rdingiz, o'sha tomat juda mashhur, tomatli noni juda mashhur ularda. Va uni ustiga masalan har xil, masalan, kotlet qo'yishingiz mumkin, tuxum qo'yishingiz mumkin, pomidor bodring qo'yib ham, maqlar. Bu yerni maxsus tovada pishiriladigan bir o'sha farsh ham pishiriladi, juda mashhur. Ya'ni uni faqat yeyish kerak. Tovo kebob.
Tovo kebob.
Tovo kebob. Yoki tos kebob ham deyiladi.
Ha, tos kebob. Ha, bu tos kebob.
Xatayga kelgan albatta bu yerda milliy taomlardan yemasdan ketmasligi kerak. Xatayning o'ziga xos shirinligi, kunefa shirinligi ham Xatayga o'zi xos bo'lgan bir shirinlik. Va buni tushuntirish bilan tugata olmaymiz. Juda ham soni ko'p va boy. O'ta ziravorga boy.
Men o'zi shu zilzila vayronasi ichida ovqat haqida gaplashib ketayotganimizni tushunmayapman.
Zaytun o'ziga xos.
Hayot davom etyapti.
Hayot davom etyapti, to'g'ri.
Vayronalarni oralab, Antakya noz ne'matlar haqida gaplasha-gaplasha bozordan chiqdik va yana shahar ko'chalariga qaytdik. Qarshimizda yana yer bilan bitta bo'lgan katta-katta massivlar terila boshladi. Kun issiq, ko'chalar esa yaydoq, bo'shliq. Biroz oldin bozorni to'ldirgan odamlar qayerdan chiqdi ekan deb o'ylab qolasan kishi.
Hayot davom etyapti. Banklar mana vaqtinchalik qarab notariuslar olib kelgan mana. Notariuslar ham davom etyapti mana. Banklar olib kelgan mana tezkorlovchi ko'rdingiz konteyner variantini. Pochta xizmati.
TEP degani bankni nomi.
O'shanda ayamasdan mustahkam ravishda qurilgan binolar saqlanib qolgan. Deyarli 100% yo'q qarang bu.
TEP deksa kana bor.
Va bu yoq ham qarang, bular ham yo'q yani. Ochiq maydon, yo'q ham qarang, ko'z ko'ra olgungacha ketyapti va bo'shliq. Hozir ro'parangiz ham aslida yo'q o'ylab qarasangiz.
Nehri geçince sağ tarafa.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.